jippa xex bi suñ ko tambalé amatul delu gannaaw tadu jeex ludul Macky Sall amal nañu ndax paré ngeen pour xex ba xex bi suñ ko tambalé amatul delu gannaaw tadu jeex ludul Macky Sall abal nañu
Opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamualaikum warahmatullahi bal ak ci kenn ku ci ne di ngi bal ak wax ni deweneti ah yalla yalla xamne moy suñu borom ñu xam yaakaar ci mom wol ko liko jaam yalla mom la yalla ñu defal sewal nangul ñu suñu tabaski defal ñu jaam defal ñu salam defal ko suñu bok suñu am du jaam yalla ñu yalla may wër bi yaram yalla ñu yalla defal sutura yalla ñu yalla dafa niw ben niw lepp li nga xamne way ñu koy yootu rek yalla ñu ci mom lepp li nga xamne way ñu koy wutte mu doon diglaam rek yalla naka yalla defal yalla ñu yalla may mucc ak muccul wër ak wërle jamm ak salam ndax lu dul jamm jamm ko gëtt kon mbokk yi deew na ci leen fekke leen di wër yalla ñu ko teewé ak bari 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 seen wax nak sama deew mondeul mo ma fay laaj kenn ku ci ne kepp ki nga xam yaay deug rajo rek and ak ñu tej jitt ñu deul kon bu ko defé dañu deul ci mbokk yi tay indi leen benn programme bo xamne dañ ci waxtane li nga xamne moy gis gis and ci ak imam pambu bu ko defé ñu gene ci lolé dugg ci li nga xamne moy Sénégal Community Service USA chronique socio-religieuse anti akata feli ñu jogé ci lool mbokk yi dañ ñëw ci diaspora community service wax liggéey nga xamné fondation Karim Rasoul North America mu ngi fi def mu nekk lu am solo ñu bëgg ci indirect ay contribution waxtane lool ko defé nak benen yoon ñu dalal leen ci ñom ñu wax liggéey mu am solo bobu nam lañ koy defé dina lañ koy xé ndax liggéey la liggéey bo xamné def ciat lool nek liggéey bo xamné sax liggéey community lëmb la mais dañ ko jël ñom di ci def di ci yaa tan ci ngor bu ko defé mbokk yi ñu jogé ci lool di ñëw ci li nga xamné moy tablon and ak Sall Modou Ndiaye et traité bi nga xamné moy actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier ko dina ñëw ci do fi di yéro fi a ñu yéwo fi dafa la bu ko defé nak après ñu tigué ko ak nga xamné moy colère contre colère wara wax touti ci li nga xamné moy solidarité bolu dof dégg dégg la mais ci ñëw from faté ko solidarité bu dem bu bolu dof ak égoïsme bu tay bu dox bool ndax demba bool dox amna lu ñu doon ci nit ka sa lu mu am amna lu mu doon def ci suñu société way comparé dofu bool bi nga xamné tay mom ñu jox jankonté mu nekk li nga xamné dafa symboliser égoïsme méchanceté ak personnalité individualisme lool nak ni né comment conserver sa dignité dans une époque marquée par une double crise, la crise sociale et la crise des valeurs. Donc, les gens qui ont eu la solidarité et l'égoïsme. Ils 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 ont eu donk dañu def lu dul nek rek jëli ki nga xamné moy imam pambu daal di ko ziar bay ko ñu ñu bokk ak téñu def imam ñu lay bi di ziar la imam ñu fi
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu
wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu
nay la gërëm di la bal xaq di la bal de déwénal intervention bi nga def neex na jaar si yow déwénal képp ko xam ne am ngoon déglu rekkat président Modou Ndiaye sëñ Pape Diagne soxna Élise Brun Adama Gane Fatou Sénégal sëñ Modibo Diagne borom rajo bi ñi contribué comme ni nga daan wax ni ñepp tabarkal ma sha Allah suñu pap dem ba dañ ko ci ñu bi di fa ñëw la ñëw dafa li ci nga xamné nañ ñu may nopp ñu defal leen ñu spécial ñen ñal ñen ci ëmb di yeur ñal ci gëm sam ñu ci plan na ñu bu di fa ngal di yeur kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam
jël def na ndax ma bayyi wax na yow dama dem nit sama telephone jël def ah ñu ngi ci jaar bu baax baax amna solo bu ko defé nak ci def ci ki xam moy ci ñu yaay tata ilu tata ilu ñu ngi jaar
waaw ben ma ngi leen di jaar bu baax imam ma ngi leen di jaar bu baax ko ci pap ben modi ak marianne ak auditeur yeup di leen ndokkel ci fetu tabaski bi di ñaan yalla nak yalla dekk ñani egg ci mom mu dégg ñu balu ñu fekk ko ay déwéne déwéne fekk ko ak tal ko en tout cas ma ngi fété ñepp merci ak bonne fête de tabaski amna ni mom am ñu xamné yo xar bi mbëkk waye ma ngi xar ba ci kanam
inshallah
inshallah aussi wa Sénégal yépp nga xamné vraiment ñi ko mën ñi ko mënul ak ciono bi ñu nekké ñi nga xamné vraiment ñu ngi passé tabaski bi aussi dans la tristesse parce que xel dem nañu ci fu sori donc vraiment di len ñaan rek yalla ni yalla may xoli mo doppé ñu jappalé ñu bu baax baax
amin amin ci ko defé di ñu dem jëm ki nga xamni moy Hadj Modi Ndiaye Hadj Modi Ndiaye ci appel dal tax par ni bokku teer
wa di jëlo ziar bu wër Hadjan di wax deewuna ki balal ma ak bal na len ñaan yalla boole bal ko ki deewon deewul bari ak yalla may gudd fan ñu gëram gudd fan ak ci touré gu bu len jamm ju bari waaw donc di ziar imam di xol nu mu def di ko wax di ko ndokkel ci tabaski di ziar tamit tata Eli xol nu mu def di ziar Modibo Jaay donc di ko wax ne may xaar ndawnel bi mom tamit di ziar papa Jaay ziar ñepp ñi nga xamni dal ñi ngi participé ci radio bi bu leen fatte ñom Hadj bi ñom Hadj Pape Bemba Diayité Samba Cham ñepp dal ñi nga xamni ñi ngi participé ci radio bi dem ñu melni mané di leen balu ak aussi donc ñu ben xamna ba ci kanam jërëjëf
jërëjëf Hadj Modi Ndiaye kon bu ko defé ñu ngi jël ci nga xamni moy lappa borom xam ci beuy papa ñu ngi ci appel dal jambar ñu bokku teur Abdjan wala ngay fé sarbal légui wala kon bo ñëwé tabé kon mbokk yi li lay ñëw di doon fassiyene ci and ak yeen ci ñett waxtu bu ko défé ñi ñaan suñu borom ñu door ko ci jamm ndékkay ci ci jamm kon bu ko defé rek ñu dem ak and ak imam ci gis gis imam jëlë
ci ñeen ma ngi ñu waat ñeen ñeen dafa ñu jamm waxu ñu katan wër ak sutu da ci daari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كنا نلنا لما نتوفيق يتم بنفع أنك تفاستي تلم اللعب ولا بوك يعني سلم اللعب ثم بوك مو يرمدي أقم إمني لأخي الله باي ونونتي الله إبراهيم مريني إسماعيل كنك أمتاو بغور wala taw tan karent mo jalal nek na diine lay do ba yalla indi na xeyna ya yeen men do ma ay ab no xame ni daf ko na non def ci dom ndax tour dom re ndik dafa dafa def lu dis na lu tis na ak ki ko beug def ak yalla ka sant kok mo am na ndum gem mo tax nit ki bu def nek e lum gemul da ko wuyo nga Ibrahim gëm gëm rum yalla tax na lool mu ni won doom dama gëddi la rendi taxona mu dogon daf ka rendi ñu gëm ko ko ben ak ben patch la ay ñu mëne lañu wax nak moy yalla ñu gisé ni ki Ibrahim dogona fu def li nga xam mom la ko sant e Jibril amal xar sa aljana mu wutu Ismaeel ñal am na yeen mëne ci kër ñu mëne bobu lay won doxo sunu biir enti minna alayhi assalam la yarham la yarham kudul yeram ken da yer kudul yeram ken da yer benen muni irham man fil ard yarhamuka man fis sama yeram ken ek sul ska def ken ek sakaw mu sa borom mun na yer kon kok lem la lamb lamb ne ki do xati ki am keur am jabar wala am dekkar yo xam sa mo ko salaw ko doli lamb na parent ak ndabotam lamb na nguur yi ak ñi def lamb na imam bi ak ñi nekk seen suuf lamb na manager yi ak ñi nekk seen suuf kon su fekkee ni yéene moo ngi nekk suuf yàlla mi nga tiim tiim na yow tiim ñëpp ko di gën a bon ko jël ba leen am solo léegi da nga am doole da nga am kattan da nga am sañ-sañ la neex def la neex wax la neex jëme ñi nga xam yaa dañ ñi def soo ko defee do doomu aadama ko jël ba leen war la voilà yalla fa merci
ingénieur sosam irmeli un parti low and it parts yalla pap 99 parti denc ko pour yow ak am pour deggal jàng ben bu don ko ni ko jiss ko so ba bu te ñep xaj nak le baye may xaj doy ci le dom adamé xaj ñu seen bi ak ñeneen ñu no ku ne mën dox ak bobu yeen ba el mene fu nekkul nak xew dafa wacc te ken sa loi du talon la loi du plus fort may ci rise ko kay def el mene yaa fa tek ko jël mëna nga nekk dox suñu bi e diine moy yer ba di ngi ci qur'an do ay bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim jël mëna lu yalla dafa ñu tejël mëni ñu bëgg jéx ñu bismillah yalla am yër bëni fi am yër mëni fa ñeen suñu fi wa allah ñu mëni mo lamb création yër mëni mo lamb univers yër mëni mo lamb sun relation en tant que doom adam ki li ak wor 1% le rek ci dem yalla way li gëna fooy mo ñu ñu lamb ñu ci nga xam mo ñu lekkolo ñu doom adam koku yëm ma def ci play big role ñu am yër mëni suñu fi xali nga rendi sax ku ne xam nga di nga rendi yalla ko so de rendi xar te xel bu benen morom xam ni ngi ci ñaari ngi bi mu ngi dara ci mo tax ni nga xam ni de rendi xar nga def ko xam ni di nga xam ko gis ma o te ngol pa ka bu ñew ko be bay ma bi du son ni sa do ko nek di xiti rek nay te ay te left di fe benn ñaar yeen ba dëkk ku yimme de na ngon taxa bi yeen ma go rogat suñu fami rogat ci penc mi ci asten bi ba ku ne xam ni doomu aadama mooy yërmandi parce que yërmandi sa xol la jël ko kuy yërme amuloo xol ba xam ne amoo yërmandi mooy amuloo xol su gisee naan kii xolam dafa ñuul loolu moo ko waral ku ne xam ni xol ñuul mais waxin la rek ba ku ne kii xol dafa ñuul kook ku nga waxal ne kooku baaxul man ku ne tax ba sama xol bokk rafet sun xol yi xees ma ni wax ay xol bi ñuul baax la dafa dipik ci rek dafa wone ni kii daal daraam baaxul amul yéen ma di amul sensation amul yëgi ci kenn la mu xalaal lay def la mu bëgg lay def la mu bëgg lay wax su ko neex dem kooku baaxul kooku nag dama doon da xalaat rek la yàlla doon responsabilité fexe ba xalaat ndax yaa ngi am xol bu rafet mo sa universel xam ko yow dafa jëm ci sa bopp appliqué ke foo toll la lu la yàlla jox appliqué ko yërma di bopp kon tëgës na ko yàlla ne mun ëpp yërma di ñëpp la ñëpp awa yàlla ëpp yërma di ko gis gis nañu avant islam te ne Omar radiallahu anhu te fàttali mun fa am doom di yéen ba amoon 9 ans mu kaa suul les baa ngi tudd mu suul ko 10 ans ene bi gis ni sikim papa dafa amoon suuf mu kaa faxasal suuf si teew papa gisee ko kooku mooy ama nee na ni kon daam la obscurantisme moom moom wax mo yërma di islam ni ñëw ni bu kenn suuf jigéen naag jigéen mën na gën a góor jigéen mën na gën góor yàllaa bind ku ka neex yàllaa bind ku ka neex def si moom la ka neex kon bu ñu yaakaar ni la jigéen dafa bon ba bëgg ko suul dem bëgg na saxal déedéet sunu maam Anne nga xam moo jur sunu maam Mariam alayhi salaam bindee Mariam xaw wala ma xaw na nekk si moom góor la bëggoon yàlla jox ko jigéen yàlla ni ko nag jigéen ñi nga ma jox Mariam te nga te maa la ko gën a xam daa gis sama ki dama kaa def naa def ci moom loo xam ne nekku si beneen góor nekku si góor yu bëree bëri yàlla keral Mariam mu jur ma mën Issa Jesus kon jigéen dafa fokk fokk muy jël ma di encore jël ma li bi yàlla am jën mu ëpp li nu am suñu biir mais yàlla na jàngal ñu ngaa doxale pit parce que ci góor ñi ak si jigéen ñi xale yi ak si mag ñi ak képp waaye toll am nu ko yàlla dénk si doxoom muy pouvoir muy carte muy sañ-sañ def si lu baax ndax kër bi la yàlla jox tey nga lu woon démb du nekk ëllëg dem amoo woon dara nekk woon dara léegi doon nekk dara ndax da ngaa taxaw si kanam borom bu am nekk te bàyyi mom la koy ñenta borom ko ñu mën na ka toxal ala gis day gis borom do rus te dina bari te ñu la sañu on ka dess ki lamb na lool bu yeb bari en mëne nek lo xam ni commencement adina ba fin bo kala ko ko mu re tek fane en ak ay bay nak grayenti di lekenti sagante rayenti def wax mu dara wax tabaski nekat point yo xam bari bari da kala wax na ni yalla ci yalla wax rek a'udhu billahi minash shaytanir rajeem lan yanala allah al-humha wa al-dima'a wa la yanala al-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru allah ala ma hadakum bashir al-muslimin yalla di xoluma yapp ni ngeen di lekk ndax man duma lekk xoluma jere giel to ndax man faale wu ñu ma soxla mu ngi dagal man duma tok war ci dama leen tere def ñi nga xam la leen digal ndax ma tagget bay yi ma ngay mën leen tebas ki mën leen lekk mën leen def mën def yépp lo xam soxla mu mën leen ci bo kon ko yalla ne ngi tebas ki antal yalla so ana ilmu ko xit ni sen jaay ni te bu ba defan ko ta ba ci mo len bok en fa te dikul bale bale lo xam yan ka dund ni te jaay yit te barka ni nga sant yalla be yalla mo man ko tay e way bu rafet ba xam ni te ku la ci men lo xam ni neexol yalla ñaan ni dem te fay sunna ngi len ci ya ali ci ngam nak tax mu am solo ci ñu def yépp inter ibrahim xam ngeen ni dina xam ngeen mu am xalif doom bi mo mag la amul 90 ans 90 years old xalif bi mag fekk na xeyna prete bi gëna santa en le dieu bay mo dogu ñu def kay ak ñu def ak yalla kas kon ñu ñu am solo xamoon ak da am benen doom ya yu ci xam xamul ndax dina am benen dombu ismaël gëm ñu ni ci këram di raye domam di xéena ci tini ci adna yaqul ay mu gëm yalla gëm dekkëram top bané ko dekkëram bañ ko def taxna yalla la kat xalé bu ndaw bi am 9 ans 11 ans xamni aussi yaayam ak waaj ak bayam bu bayam nekkul du jaxal ka dañ ko won deug nan ko yare mom ñu ni ci deug xam na lu baax te ko mën ko denk ken wala dem motax para wala nek exemple su doom ala ni bari ci ndam debul ne ban tan ni wax ak su doom ngi bëgg lu nek na para am dama la wax ne leen ko baax na e de gata para indi la xare ne ci jitt na para mu la wax def ci xey mën nga gis ka solo noko rek noko ñu wax kan mu ci wajju noko rek en padi da limu waxe sulam nga limu te mekte mo mo tu ni gis ko fa xamu gëna gra e su e su xey dama yeen donc dama sa ka xol dama rek dama ñu wax lol da parce que ya taw di def na ko 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 bay dro ni dela de so wax muy aha ni ko nit ko ne nek exemple d'abord dans sa exemple en tant que mari exemple en tant que mère kese xale yi gis te loolu exemple xale yi mag nekk des enfants exemplaires bay de son heure ñu ko la topp ko mu nga sa doom jëli la nexal ba image tankaawam mu nekk image dëkk ñun bay lay boko defu rek xale bi su màggee dañ jël beneen yoon du la wegati te la waxit mu ngi enri te inter ibrahim nag loolu ki yàl def ne dëkkër du exemplaire bàyyi bu exemplaire si toxalin si gëmyeer Europe ekki dan suñu dëkkër dëkkër mu dëkk si kër mu tabax kër ba nga xam ne ku fa ñëw dañ kaa wet dëkkër yoo xam ne tabax dëkk turu dëkk rek la dëkk na si kër waaye lépp loo xam ne war nekk si kër gi du ko def si waxtaan si jiw si melokaan ci doxalin turu dëkkër la rek ko dela di rek rek wax na lan doom bi ko ni yalla may na xel ni analyser di xol sama ndeke ji ni wax ni da go won ndeke la yego mako deñu ñu ndeglu nga nek ndeker do fa jabal lepp tak do xaliss tak do xalit ni wegol wala bon gitu ci yow qualité ndeker qualité leader ki dem na nek ndeke nga nek leader da le leader la def boxing gam ngi yalla yalla mo do wala carte ñu nga am jabar nga xam ni li ci ko do nga ak nek avec ben ma ak nek ben ci aussi xam ni mom jabar ndekel may ne fi ay million ci gën ci tan ne ka war moy sey ndekel ci banni ci nakar dans le respect de la dignité dans la compassion top xale bi mag gis lo ci wajulum goor comme jigen xay dara bax ana am su baxoy am ñu loxul fa def ci mom ngay gis par ko mbege deug sax su magge ne ni nak am bay ak sama ñu ñu nek won man ma bax man yalla wax ci alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه لما بلغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا سوره الطلاق امني كيف خم دا ما گم واتوم ما يما سنت دا گال دا دوخ اكزيت نا دوخ سوليوشن فا خم مسلو كو فوق زاني مسلو فوق لي ال دنا اندي خات باكو ام لما خمون لي مودي يالا واخ نك دنا كلي مون وير لا yemul xalaat yi ñu appré donc tant que ya nga calculer rek sa ak sa singam gis na fallu ci dina def mo bokk ak defal park dal naka sant bayel park yalla fa ka tire ugum dafa def park yalla ak tigen fa bayyo bayya park yalla ak tire bay so def ay calculer rek ñu ko wone ni ibrahim bi ñu den def domum sural wo li ñu appré gëmnel ñalla ka sant ñu dem ko def yeul pa ñu mën ci le pa ko li nga xam sa reñ fa tout terre dem ba xam ken nek fa kurul yalla ak mom ak doom bëkk de pa pa ka ya ko su tout doom net yu en pa ka bi demul yalla xam ni ci ku doona terel ko terel yalla ba ñu ñu ka dund ñepp yalla bëgg def ka test ko ñu aduna test la yalla fa test do mo adama sin dama ndax ki am dogola ci mu odeti yalla ko gis nge flip flop ngeen bi wax rek la lam rek la yeb ak sore nga découragé dalu gëna am mo xam do tam ci yalla wallahi lamu def na ñu tax yalla fay ke ni ba tay fay ko ci ishaqa ñu ngi na may awam sar ci tuk kon gën ñu am sar ya ne ñu kon to mën ke be top semen bi ya ay sama téré def ñu bëgg na la dox solution bo xam do ko fo da dox solution bo xam dafa wala gan ay yu ngi xiyal na la xette li mën bo xam ne musulo ko fo na la gën ci souffrance gën na ci angoisse gën na ci tono gën na ci nakar dugal sa xewal dugal sa mbekk ndax ta inna ma an usri yusran inna ma an usri yusran dëgg dëgg ci ko te bomis ni ñi and ak xewal ni and ak mbekti ñu fay ibrahim am ñu di ko dem am ñu gëmon na lepp wax de gëmon na dafa def rek ñu dum kay def dañu ñalla ka sant ñu def kay def ba ñaan ni ko mal nga xam man ko ñox te bop ma jox lek lepp lo xamni dafa yar ci aduna ak ak Allah na mo ta ko jox bop yalla do son ñox te bop yalla yalla jox la tuti lo xam moy def mo la def ak def sun dama koy wax ya ngam sa la ñaan ci jox lepp am ya mo ta ko jox ku jëbul da nga jëbul sa borom waaw jébul da nga jébul sa borom moy nga xam ci mbir yi mukk 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 mo fi nekkul mo bind mo fay déssé déggul da nga djéblu ci sa borom ko djéblu wi dafa xex wéne ci nek bay nak sa borom ngi né yow ngi bay nda fi déggulu sa borom santé rabbil alamin da baske nek non na fa woni tam ni de ko ta di ngat ni bi di san mi nga yar ba ne go karendi parce que ya ke yar pa na uno deux ans ni mo da bas ni dum ya tan ngarendi ye wit yalla bëgg la lool da yak ni nekkal mu dund dur bu neex sa ngay jël 25 years ni mën doon yalla su ko ci taw yalla mu def dara bu te yalla kon tabaxé la ñu ngi ni dé ñepp ñoko bokk dund ak lu mu neex 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 lu mu naq di naq di naq di lo gëm gëm yalla lo lo gëm di gëm yalla mu nga gën ak ñu la na nga dawal yëmb ci bayina yi yalla ñu ñu ñëli ma ñëne mu jëk ba kan yow ñu soy bari 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 la yo xam nga dëng ci ko ñu war ko xol sa bop ko ñu war toge defal sa tokay ok ci dem ci boro na yu ko yëru mo ni sa mo ko dëgg ak ko xam nga dëgg dama adam mo gis respect ko to lo ko soufé ko kam lati te ko tek ci wala wax mu المؤمن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن خان مسوت البروج إن تكتونه مت نقر في المقل دلي تكتونه كفل تتوبوا ينكسلونه يعني أن يلدك جهنم سفر جهنم يعني لك لك بوخم كنت نعد كون يبتك مرمض معلمة نقر مكي ñu ba xam te gokk ken to ba re ta ba ci wuté ñu li car so soga tege to ba xam ñu ko te yal buggal ande bugg ni da rafetal an an def tout la création ñu ko am ko gëm yalla ñu waxal yalla mo gëm ande fa mu dem ande fa mu mucc ko ni tawfiq ta bas ki bini passé ci ki ta bas ni ta bas ni ñu fekk ko ci dama tay waat ni ci barke yu ñu tibé salawatu llahi wa salamu alayhi ci ben ko ko ci wala
wa imam wa ah man ko amna
wa alaykum eh ak ko mo salaatu wa alaykum
salaam
imam ñu ngi lay ziar te bu baax no def ñu ngi lay ndokalé
ci ta ñu ngi lay ziar baax baax ma sha Allah
tabaski bi ñu wax deewone ti fekkel deewon nga baam ñu wax bu baax
man on lay baam ñu ngi
amina amina ays ban ñu lay ziar yow tamit ziar auditeur yëpp
doli ziar pap doli ziar baax baax xana xal bi nga doon jékali fess
mom ci mo la wone la imam sax parce que dafa am imam dafa am ay fess yo xamne dafa deson su bop bi quoi dama nan gis senegal gaay li jël ñu rendi xarew pay ñu jël li ni di cap ci dereet bi di tek ci jey yi yoy wéné ni gis mère yi ni gis paye di ray xari yu tek sen loxo ci ci kaw paye yi pour ray xari ba faré da ngay gis fi tamit community bi nga xamné dañuy nekk ci diaspora most likely dañuy jël sen xaru tabaski manam joxé ko est-ce que tabaski sa tabaski est ce que dang ko wara joxe wala dang ko wara transférer est ce que gënul nga jël xaliss set ku ko ku bëgg ku mënu quoi ko mëna dimbali nga jox ko xaliss bi nga dama la ko dimbalé pour nga am tabaski comme ça yow koku am tabaski yow nga am tiyaba la nek ngay xalaat ne yow da nga wara am tabaski nga jël xaru tabaski bi jox ko kenn ko xamne sax ñu na soxla wu ko wala dem bu ko soxla sax est ce que xawuñu rer fofu quoi ci affaireu tabaski par rapport ak ñu nekk ci diaspora bi ak ni defé ak li jëm ci xaru tabaski senegal est ce que mën nañu ci dembe touti rek
eh sun ta dëgg ni question yi am importance dara ñi defé xam nga adi hindu la ñu ñëw fop ay dëkk ko seen so gisé bi am ni ñu def seen teyu kuyu fonga xamal na ne ko ko adu bu ma top am dara nek ci ndax ay xam nga afrique fa ay xam ba ay ken xam yo xamne ñu kay def ba tax top la ci palace parce que foko deful vitamine que soko deful am lu sé top deul def ñéne biñu nit afé do mi taw bék ñettel bi bu fém ko ñang def ñu dem kon ci yegg day ñu bokk dëkk jëru ko
walay
ñir mëni yéne mo am importance yéne yéne bi loy réñ am yéne yéne bi démé doyna oku na ifo di xam ka né san am ñu ka def ba légui tax ni yéne rek ñi yaa réñ bi bismillah par ñaan yalla mu ñu la yalla yéne boko waxé ci lak boko wax tax politique italienne, beaucoup de pas. Quand on est dans la diaspora, il n'y a pas le Sénégal, à la fin de l'année, il n'y a pas le Sénégal, mon papa. Il n'y a pas le Sénégal. Je n'y ai pas le Sénégal, je n'y ai pas le Sénégal, je n'y ai pas le Sénégal. Je n'y ai pas le Sénégal, je n'y ai pas le Sénégal. Je n'y ai pas le Sénégal, je n'y ai pas le Sénégal. Je n'y ai pas ni tabas park dafa la war nam waré kéné ko xam ñak la la waré ko tay tabas ki ba tali ba sikki dëss bok su ay tok kéné ko ko mo war ñu ñu dañu ko xam da ko soxla bu ñu rek mu nañu amélik xel soxlo mako non 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 jini nga doxal ba pari jini nga war na la dafa rayel ba pari so ga wax kéné ko xam ci dafa ñewut war dama ko waré la la waré yalla mo ñu la moy def ko pari amene ben xayr bu dox kenen ko xayr ay yang ko mu nga def ci nga bayt mu dox kenen den dafa am noti abass lu ni yow ñu fotol yow ci lool ni ko na fonk di ne dama ka sama papa le mi nek fi ay saxar wala bok ce ken ne ne neewal ñu yalla ba wax ci legal ma layel la yow sa bop ko kenen ko do mu dox ko ñu mëna tous sabuk defal ci ni ajna ka tax soko mëne defal tax bobu da nga yott para parce que lewat para mo la wa sa demé ay paré mu ndo wax nek ci na la sampa wu sumi ñu ba ñu tam bi na ci sampa pa sumi yes bi ko parce que dem mak ñu wax bu yakul ak ma jël ni lewat papa mo la war ci bi ni lewat papa mo la war ci bi def ko ni mo mënu ko amul moy yal teb ko ko yal dafa adna ka ben carte e ken teb
imam ma ñewat fofu imam legui ma ngi jégul ha
waaw
oui bo jëlé comme ni gaay def comme ni def ni bo jëlé xaaliss bi wala xar bi nga né tabaski lay senegal lay tabaski wala senegal lay la yone pour ñu réel mo est ce que lolu am nga tabaski
na am nga tabaski kay ko tan
mais ki imam li pap wax lolu dama li mul pap nonu pour ma jënku ki rek bo xolé mak bo xolé imam gaay bu ñu ray dañuy ñu xëñu rayal leen par après ñu mën nañu bañu gis sen xar sax
na ci différent
xar bo mu tok bi ou bien
nak da nga aj nak xam nga mak c'est le gouvernement contrôle ma defé yo xam jox ni nga pay 125 la xam nga tire xam ci la yo xam jox da fay ci di jox jox
wa mais du imam do gis xar bi sax du xar bi est ce ding ko gis da nga jox xaar pour ñu rayal la quoi ou bien
do ko gis do ko tata ko ak de ngi kam bi
ok
ma ngi ni ko ni xar la ko permis am nga am nga
ni 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 ñu gindo ñu gindé ko ci rek bañ ko ki benen bi ben ma ngi sarandi benen bi ma ngi djéggalo arafat ñu gis ko mné dañu buñu défé taxaway arafat fay dañuy xey tabaski légui ci par rapport ak bëss bi wala parce que ngay gis tamit Sénégal dañuy def arafat mardi après dem tabaski ci jeudi légi taxaway arafat bi dafa connecté ak tabaski bi wala wala ci ci nu ci bi rek arafat mën nga ko def ci mën nga nek fenen nga def différemment comme niñ koy defé
ntap am nga mu waxa di répéter makka moy le sens du monde entier la position est équidistant hein par rapport à toute autre ville du monde da fa ngeen cercle rek makka nek digi on peut faire ben cercle am ben point digi bi on peut tuer non pour que la distance sera la même makka non la même donc makka rek motax da ngay waxat makka rek lañu may su woré mën nga wor woré mën nga woré apa makka ko bokk bi ci zo are mën na wor ñu mën duma wor parce que so wér ku mu neex da nek ci California wor ñu mën duma wor parce que bokku ñu ci zo are ni Florida ba Canada ñu bokk ci zo are makka lañ mom su jité bé bu la neex nga mën duma wor ñi ñi ñu wone ñu dama wone ma ko lay may parce que ma ko équidistant par rapport à tout autre point de vue ma tax ya def ko ke tabak kërëm nek bu gis ñu may wax yuri bu gis na le midi ni tax ñu midi ni xam nga tawle wax la midi ni ñu ngi ci dé ñu moy dori am nañ proche orient am nañu l'extrême orient mais mak ko ko ñu fiir ci midi bi ñu ci dé so science has proven that now kene pour le mak kene buye bo bu top solo donc arafat moy 9e jour le hajja lendemain moy tar donc islam nango na su mak kene tela arafat ñepp ni ci bëse moy tar lene nak man xawmu parce que ya beaucoup de gens xam nga ni tellement politisé do xam son moy ye kini nak man tay la sen arafat sama atab ci suba man ko klak ni yalla ba am dama gëm ni makka ci le centre du univers nu wore da man na wo ko wade man na wo sen kal man na wo man duma wo tak bok ma sen kal dar man nun bay top senegal nun ci amir ko wut nek amir xam lo ko nek amir top senegal c'est pas possible ma kerek lan la meen nga top le nonu nek ci senegal jëf dik il faut wax deug aussi nek ci le senegal def nga def ah nek un événement ni korite tabas bu ne won nga am indépendance ci nga nek ni da xol way nek ci la doxal lo ni tek nek ci sharia bu doxal sharia nga en événement ne ko la ñaay xol nek top ni dama ci ko ci ak ay bisu woor dañu xol ke ne fa nga nek ni def en conséquence soko amul ni ma ta luñ def man d'accord la good
jere jox imam jere jox yokko amna solo ma sha Allah jere jox
ma
sha Allah jere jox
jere jox pap jere jox imam nek na lu am solo lol lol amna pap da nga lacc rek ne ni lo lacc question yi ni tarore sen bop dafa beuri mais yalla baxna amna dañ gëna yaat la ko defé imam tontu fi beuri yo xamne mana fa dañ ko def ba ñu ko ne dañ ko daan def mais ndax day bokku ci aada wala day dugg ci diine xam nga aada ak diine dafa xawa jeng trop ñeere ñeere ci aada bi ak ci diine
ndan yi nga li nga don def bi nga nek xale tabaski mënoko fi wax de mënoko fi ci radio bi de
est-ce que fatali ci na
bu ko fi wax da modi japp ci de bu ko fi bu ko fi yi ndan def tabaski a part ndewonal ci tabaski la mënoko fi wax
a part ko ndewul ndey ba do wax de ndum ndol de ba
part après festar bi non après festar bi
I'm going to go to the hospital.
ñi ngi am mbékté wax dëgg yàlla ñëwaat fii tey samedi di wax ak communauté bi, di leen nuyu ñoom ñëpp, di baalu àq ñëpp, di baal ñëpp àq, di ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy tabaski, jëgal ñu suñuy bakkaar, di seet bu baax tata Marianne, tata Elise, tata Maymouna, ñu ngi leen di seet bu baax tata Maymouna, ma nga ca penk comme nañ koy waxee, ñu ngi koy ñaanal yàlla nangul ko ajam moom ak ñi mu fekk ni mu àndal ñëpp, bu ko defee mu dellu see fii tamit fekk fi jàmm incha allah. Di nuyu président Ndiaye Diatta, mbëri ñu ngi lay seet bu baax di la ziar yot, nuyu imam, nuyu grand Modibo, benn yot tamit Pape Demba ak jib yëpp, ñu ngi leen di ziar ñëpp. Vraiment mbégte la rek dajewaat fii samedi, xaj ba xam naa léegi-léegi.
incha allah jërëjëf jërëjëf Aspab. Kon bu ko defee rek dañuy dem régie après mu paral ñu suñu aajal ñun tudd ci tab seen ak ñoom it ñoom sponsor yi ba pare rek ci kanam incha allah. Waa léegi dañuy dem jëli tata Eli, tata Eli mu ñëw defal ñu tamit benn waxtaan tënku ko rek ci li nga xam ne mooy lépp li nga xam ne ngi dugg ci chronique sur religion incha allah. Tata.
Waaw Ben, bonsoir, maa ngi ziare encore ñëpp. Pape, gis naa la de yaa ngi door a ñëw. Ak yaa ngi
door a ñëw Pape. Notion de temps moom ma jàpp ba léegi. Dama nekk di xool mbedd bi muy leer rek. Te 8 heures dafa daan lëndëm. Notion de
temps.
Waaw. Notion de temps moom ma jàpp ba léegi. Non, merci beaucoup.
Que tabaski bi c' est bien passé. Di ñëpp di ziare encore imam. Waxtaanam bi neex na parce que boo bëggee wax ma ne. Di nuyu aussi encore auditeurs yi parce que ñoo ñuy déglu, ñoo ñuy may doole, te des fois li may wax toujours ñu baaju ci wax bi de wax du neexul, mais ñu déglu ñu rek xam ne nekk rek dañuy waxtaan. Di baalu encore ñëpp parce que dans la tam di wax toujours wax nañu di baalu fu ñu toog di baalu parce que xamuñu ku ñu tooñ ak ku ñu tooñu, donc ñu ñuy baalu rek. Tabaski nag ñu ñaan yàlla may ñu jàmm. Wax naa ko au début yàlla may na ñu fekke may na aussi lox xoli xoli taam parce que sacrifice bi ñu naraw bi ñu def pour tëb tabaski bi ça veut dire beaucoup de chose. Ñun dafa def bi nga xam ne ne religion catholique, religion musulmane ak religion juive yëpp xam nañu koy Abraham. Ñu semaine bi yëpp ñu lecture yi évangile bi ci Abraham la nekkoon la nekk d' ailleurs ba tey. À part dimanche mai semaine bi yëpp ñu ngi wax ci Abraham naka la ko yàlla tànnee ba mu nekk père de la nation, nekk père de tout un peuple, ni mu ko waxee ni muy waxtaanee ak moom ba nekk sa jabar mag la mais dina am doom moom itam mu ne mag la, donc ay misaal yoo xam ne ne yàlla mu ngi nuyu woon boppam. Man ni ma ko jàngatee nag ak toujours petite méditation boo xam ne bon xëy na du ànd ak ñëpp mais ku ci nekk di nga gis li la ci yàlla wax ñu xam ne Abraham mooy baat bi yàlla dafa wax ak yàlla, yàlla di wax ak moom parce que bu ñu xoolee dialogue bi muy def ak yàlla pendant jeunesse bi yëpp bi mu gisee waa Sodome ak Gomorrhe nga xam ne ne dañ doon def lu ñaaw mu dem fekk yàlla ne ko waa yàlla bu ñu demee Sodome ak Gomorrhe sax yàlla dafay rasé ñëpp. Mu ne ko bu fekkee ne 50 personnes def nañu ndax di nga rasé, mu ne ko déedéet mu mel ni kuy waxaale ak yàlla te loolu nitu yàlla rek a ko mën. Day ma ne ku mun a toog di waxaale ak yàlla di wax ak yàlla, yàlla di la tontu. Mu ne ko même bu desee benn ndax di nga sacrifié Sodome ak Gomorrhe, mu ne ko déedéet waaye bu desee waaye daf ko mujjee def parce que dafa xamoon ne ñëpp ay bàkkaarkat lañu. Donc bu ñu xoolee Abraham ba noppi ni mu màggee ñu dem ci sacrifice bi nga xam ne ni moom la ñun ñëpp féete ko parce que ngay catholique nga musulman ngay juif xam nañu luy sa sacrifice d'Abraham. Sacrifice d'Abraham itam miracle la parce que souvent dañuy confondre miracle ak raison. Miracle la parce que nit koo xam ne yàlla sàkk na ko mais mu dund tam dundal lu yàgg gis lu bari ba yàlla xéewal ko dans sa vieillesse ak jabar ji Sarah may ko doom. dom bu mu don xaar di xaar dom bobu be yalla legui nak di ko setlu fan nga tollu ci man di xamni man dama lay feñu di waxtan ak yow lol yeb ñu ko gis ci jeunesse bi dom bu ñu xolé tabaski bi est ce ñun ñep do ko bokk imam wax na lu bari donc xamna ni sax duma yagg ci waxtan bi parce que vraiment c'est comme si waxtan la won dem ak ñew parce que lima bëggone lima xalaton tam du pour ki wax ci diine bi mais ben la parce que abraham c'est le père de toute la nation quand à bu ñu xolé bu ñu né résidence le père de toute une nation buñu ko bëggé mengalé ak abraham abraham dafa amone yermandé té dafa gëm yalla way suñu jitt yi est-ce que amna ñu yermandé ndax gëm nañu yalla parce que ki dem bi gëm yalla di wax ak mom bé woluko li ko xam 90 ans ci mak xalaatu né né tay di nga am doom la yalla may la doom donc wolu na borama té ragal na borama et même que yo je te ferai pour la multitude donc déjà poids bobu mu amone ci kawam xamné né dafa am lu ko yalla denk lolou lañu wara xolé aussi suñu njiti wa di xol tam ci abraham parce que sacrifice bimu def biñu célébrer demb ñun yobbu ko né ko réel sa dom tégu ci baat mu juk ci dem mais yalla gis fimu ko fete bala muy tek sank bi ci puti dom ji mu indi chaf buñu xolé attitude bogulé ñu wara xol aussi dans la société nek lañu wara doxale ak suñu morom yi ak suñu borom tam ni su borom bo wété ak mom mu wax ak yow wona am ben fibre bu lay wax né bul def li baxul parce que bi mu waxé ak abraham né ko demal nga jox ma sa dom ji pourtant mu ngi won ci digg dolem pourtant mu non na gison na papam ni mu magété mu non na ko né xam nga lan la man dom yo bu dima sacrifier mu non na def ko xalé tay sax do papa ji wala ngad ko mu daanu mu dadd dew mais def ko momitam amon na ngeum ngeum bo xamné and nak papam diko laaj wa mais ñu ngi dem bant bangi ni yep ngi ni wa kan kay muneko ah dieu pouvoir modi mota ni ñuy sétal suñu bop yena sa yaangi def lo xamne wa yalla ngi tok di la sétal parce que mom limu bind be paré kenn munuko effacer limu paré be paré kenn munuko dañuy dem nak ak suñu nafsu di xol li ñu neex di def lu ñu neex di sakal nit sakal ko pexé def ko lu ñaaw mais buñu dello ci sacrifice Abraham bi fofu la né won nañu dello ci suñu bop ci yalla njiti aussi won nañu dello ci sen bop ci yalla ndé doone gëm nga yalla té tay nga né damay tabaski rey xaar bo xolé be xol xaar bi nga rey est ce do nit nga rey xaar bi nga né da nga ñaan ci sa borom né sacrifice bi nga ñaan ma ngi koy def né bi nga koy def lan nga wax ak sa borom ndax da nga jël pak bi daal di xalaat ne daal Elise def na ma lu ñaaw mu ngi ni tëdd dama koy rendi wala damay xalaat sama borom ne ah li ma def ni xar bi buñ ma ko defoon man ak lay réagiré donc def naa ne lu bari liñ ci wara jàng ci sacrifice Abraham bi parce que dans la Bible dañuy ne lan mooy le sacrifice qui plaît à Dieu mooy lan ban sacrifice mo gëna la yalla gëna bëgg dañu né c'est un cœur brisé et broyé un cœur brisé et broyé modi un cœur bo xamné ni da fay toy nga xamné dina wét ak boromam di joy c'est no gongon du tour ñu gis ko dé way xol ba ngi joy loolu la yalla gëna bëgg nga xamné da ngay déllu ci sa bop ci sa borom donc vraiment munuma lima wax sank su duma soré parce que vraiment imam wax na lu bari et duma ko mengalé rek suñu lecture lecture mais ñu def chaque jour nga xamné ci abraham lañ doon def ay lecture ñu fété tabaski bi tombe ke demba ak mercredi jeudi ko ñiko def mais woné ñu délo ci bu bar suñu xol xalaatat né sacrifice bobu lé lan lañu def ni pays sénégal ak fenen ñu gis li xew france ak fenen ak fenen sénégal té mënu ñu né ay julit lañu 95% julit té mu am ñu nekk ci kasso bi mënu ñu fété tabaski té mënu ñu neul na baal parce que bësu baalé la lan la yalla mënul baalé bi nit né duma baalé point d'interrogation buñu xalaté yi nga xamné defu ñu dara même tay buñu défon purgé né ni ñu sen peine né ñu nepp la jant bi rek metti na nga tamone di tabaski ak sa wa cœur xalé yi ndeysan buñu xamé sénégal ni mu mel da yewu suba ñu contane sam papa jënd na xar ñu yakam ci sang xar bi parce que man tabaskina ak sama wa cœur yi dama daan xol sama doomi ni ñu daan contane ndeysan sama doom bi dem ci yalla papi ni mu daan contane mo daan sang xar bi contane té su papa mi jënd na xar ñu def lolu yëp nga xalaat lolu nga xalaat ki nga xamné ñu ko tej pour lan parce que rek neexu looma wala dal li ma bëgg lay def te yàlla tey bu bëggoon dina def loo xam lu yéeme loo xam ne ne kenn dootu ko waxati loo am doole yàlla la ëpp doole loo am sañ yàlla la ko ëppale keroog maa ngi liir ci benn article ñi nga xam ne ne ñu leen di waxe ñaari tour yi parce que wax bi sax dafa rafetul mais dañu jékki-jékki nekkite fi ñu daan dem di jàng di dem di ne dañuy ñaani ci guddi gi pourtant kenn nekku fa woon affaire bi dafa takk jippeet làkk nga xam ne yàlla rek moo mun loolu parce que boobu daan la leen mais jëf yi ñaaw na mu làkk église bi lu tax te pourtant kenn làkku ko mais dañu nekk une foudre moo daanu si ci église bi mu làkk ko donc bu ñu xoolee lu bare yi xew ci àdduna si ñu xam ne ne que tey yàlla bu bëggoon tam tey dina wàcc si loo xam ne ne kenn du ko fekke waaye may nañu pour nga xam ne ba dernière minute mun nañu baale parce que bu ñu xoolee Abraham bi muy waxaalee ak yàlla pour di ko ñaan ne ko ma ngi lay ñaan bul écrasé Sodome et Gomorrhe ndax bu desee fukk ndax bu desee ñeen ndax bu desee benn loolu buñ ko jàngatee xam ne ne mënoo tëdd sa kër di bànneexu bàyyi ay papo jàmbur yi di ci naxar ak yaayi jàmbur yi man démb jeudi par exemple vraiment dama toog ma sukk ma ñaan di ñaanal ñi nga xam ne ne yàlla yóbbu jël na leen te nde du moom moo leen jël dika leen faat ma xalaat parent boo xam ne xëy na doom ji moo daan dem di wuti xar mu indil ko mu toggas boobu ba ci lëndëm gisul kenn xëy na sax dinañ ko may xëy na dinañ ko dimbali waaye nuroowul boo xoolee nga yar sa doom bi mu nekk comme yow di sol sa dàll nga daal di dem liggéey dem jënd xar ñëw ne ko papa ak yaay mii maa leen ko jox ñu ñëw amul dara luñ lay indi lu dul néew donc ñuy xoolaat war nañu seetaat suñu bopp ñu xool ci religion yi ñaari religion wala ñetti religion amul kenn ku ciy wax ñu def lu bon mais nit ñi rek ñooy dem di fu bon waaye nag àdduna moo mel noonu boo xasee toog rek nga defe ne yow yaa moom yaa mën nit ñi waaye yal nañu yàlla may ba nga xam ne ni ñu laal xol yi laalu xolu njiit yi ñu ñaan aussi vraiment ñu mun a bàyyi nit ñi ñu dund seen dund bu metti bi dèjà dund bi metti na ñu bàyyi leen nde weesu na tabaski weesu na waaye xol itam jeex na nañ xool ci Abraham dafa uulu yàlla bene dafay joxe doomam donc nag loolu daal la bëggoon indi un peu ci sacrifice boo xam ne ne ñu ñëpp ñoo ko bokk parce que sacrifice bo xamné né yépp sacrifice la té ñu bëgg ñu ngi def sacrifice amna ñu xamné tabaski wuñu parce que mënu ñuko amna ñu xamné peut-être tabaski nañu meg bané xunu ci tax buñu xolé tam ñu nekk ci biir ñu ñaan yalla ñaan jiti parce que dañu né fo ñu ñaan leen c'est vrai yalla mo leen fi tek fo ñu ñaan leen waye yalla moy maye de yalla nak dañu ñaan talla ci ñu bokk ñu ko ñu dimbali ndax xol yi taa ndax ñu mën di parler ndax ñu mënu perpétuer sacrifice Abraham bi nga xamné yalla daf ko wolu testé ko mu bañ ray domam mais mu ray xar à la place mais buñuy xalat toujours né xar bi do xar pour festin mais xar bo xamné ni daf ñuy interpeller dañu ñaan nak ma ngi balu ñepp di diar ñepp encore di souhaiter toujours une bonne fête parce que dégg na bon mën nañu tabaski xamna bi 3 jours la sax parce que boko mënul tay mën nga ko suba mën nga ko ginnaw suba waye tam tabaski ci xol la ci xol yalla ñu yalla moy xol yi muñ yalla ñu fi may xolu balé yalla ñu yalla may tam xol yu souffel suñu bop xamné duñu dara yalla mo mën yépp tay li ngay sëggé di ne damay rendi xar bi mën na la jël fofu yow nga dem xar bi taxaw loolu buñ koy xalaat toujours war nañu sétat suñu bopp nañu boole jubo boole xol yi ñaan jàmm nag ci kër yi ñaan jàmm ci xol yi ñaan jàmm ci communauté bi ñaan jàmm ci suñu Sénégal bi nga xam ne ne ñu ngi yaakaar ba tey ne yàlla dinañu defal jàmm waaye fi ñu jëm rafetul metti na te ñëpp a ngi jaaxle waaye yàlla rek moo dul jaaxle parce que moom wax na ba pare ñaan jàmm tam dans le monde entier aduna si sëpp ndek yépp a yëngatu ñu ñaan yàlla te ñaan aussi ñi nga xam ne yàlla na leen teeru surtout ñi nga xam ne dañ leen boom ñii rek neex leen ñaan na leen yàlla teeru bal leen seen bàkkaar ba noppi may aussi parents yi ñu am réconfort ñi nekk ci kaso bi ni ñu muñ ku la ne muñal rek dafa fekk jaaruloo ci waaye ku xool lu kaso mel ak tàngaay maam yàlla bi ak paquetage bi ñu def ay doomu aadama yoo xam ne seen place nekkul foofu waaye place bi gën a wóor rek mooy cimetière ku ko xalaat doo def nit lu bon donc nañu yàlla na leen yàlla may xoli muñ te xam ne amul lu dul jeex ci àdduna ñaan tàll suñu loxo rek la ñu muñ ba noppi ñaan suñu borom mu taxawuñu bu baax a baax ben noonu laa indi woon tey tuuti ci socio religieux bi
jërëjëf tata am na solo lool waa def naa di tabat ñu ngi wax yërmande moo tax yërmande mën a ku ci nekk li nga jàppaloon sa borom nga bàyyi ko baalante ak mais dafa mel ni yërmande boobu léegi xol yi dafa dëgër de daal sama xeex gaay léegi moom sa waay dama naan na ma daa bëgg
sama ben tata Aliou wax na lu am solo foofu de
trop
nee na tabaski ñetti fan la boo mënul ku mënul premier jour nga xaar deuxième jour mais waxul gars yi tegle de ñi waxul boo mu nekk da ñetti fan yëpp de na leer rek maa sama liyaay Modi di sóor tabaski premier jour ñëwaat deuxième jour ñu genre Adama Fall yooyu
tàmmariyaan
ñamee nañ ko de ñetti fan yëpp tegle ko di ko tabaski
bàyyi ko
tàmmariyaan
jërëjëf tata ah waaw 3 mi temps tabaski waat nañ ci wax de nañ ci wax rek benn fan rek doy na ñu jox ñeneen ñi def tuuti ñoom tamit
en tout cas mais am na solo
jërëjëf tata merci beaucoup
waaw so thank you so much ak maam ñu leen di ñaanal bu baax a baax yàlla defal sa fér say biir
lindi bokk merci
bisalaam laa kon nag dañuy ñëw mbokk yi di seen tata di régi boñ mu ne may benn aja rek après ata semaine bi si aja saa bu ko defee ñu ñëw enchaîné si li nga xam ne moom mooy programme bi.
waxtaane nga xam ne régisté bu ok kon dañuy dañuy daal di wéer après xam naa nañu teg loolu nga xam ne moom mooy partage pap tere ñu war a waxtaanee
seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di yónnee xaalis application tap tap sen mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpé Orange Monnaie International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkuus waawaaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la neex.
Jërëjëf tap tap sen ñëpp benn si ci ñuy sponsor ñu leen di sant leen gërëm bu baax a baax. Bu ko defee nag dañuy enchaîné ci li nga xam ne moom mooy rubrique bi ñu duppee diaspora community service mu nekk li ci waroon waxtaanee PAP mooy liggéey bi nga xam ne fondation Xaalim Ndaso Ndax America mu ngi koy def jëmale ko ci suñuy compatriote suñuy mag suñuy yaag suñuy ay am di jaam nga xam ne teer nañ fii Amérique ci ay anam doy waar ay anam yéeme mooy xam ngeen ni temps yi di ñu waxtu fëkk bi dafa bëri lool gannaaw bu ñu jógee ci fëkk ci mbëkk bi dugg ci fëkk bi fëkk jaaree fële côté Panama ak li ñu mel ñoom nag bu ñu yegsee lu ci bëri pour nga mën a dugg dañ leen laaj ndax am na fi nit wala am na fi mbokk. Bu ko defee boo joxee sa turu mbokk ba wala contactam ñu woo la bu ko defee après son procédure ñu bàyyi nga dugg kooku ñëw jëkk la wala nga jël moyen de transport ba yegg nga def arrivé fee wala noo xam fee. Fondation Xaalim Ndaso gannaaw ñoom yàlla may na leen benn taxawaay boo xam ne am nañ ko fii ci DMV rawatina ñoom ñi am seen siège donc am na loo xam ne amaana liggéey communauté la woon mais ñoom yàlla may na leen mooy ak facilité ba nga xam ne dañu jël sànjaafoo loolu di ci jaamu suñu borom mu nekk liggéey bu am solo ñu leen di sant leen gërëm si taxawaay boobu. Lu ñuy def nii dañuy junjub mbir mi tey def ko une sorte d' introduction bu ko defee dañ leen teewal dinañ leen woo fii ci rajo bu ko defee ñu laaj leen ñoom ñu wax ñu programme boobu nan lañ ko déroulé ndax nit ñi nit woo nañu ba tey di ñu wax ci loolu mais dafa am ñu ci bëri yoo xam ne matlawuñu donc mënuñ ñu dugg ci programme mais ñu ngi koy xalaat amaanaat nañ toog waxtaan ci xool nan lañ leen nan lañ ci mënee jàppale fondation bi wala nan lañ ci mënee liggéey en tant que communauté teg benn programme bu durable par rapport à ça kon xasam lii mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne waa Kër Serigne Touba fii ci waa Sinandiou fii ñu ngi koy def mu nekk liggéey boo xam ne ñu ngi koy appliqué à sa juste valeur ma bàyyi la rek ñu daal di wéet incha allah.
Salaamaaleykum Hayes Ben.
Waaw
kan lañ ci àndal.
ñëwuñu tey non dañ ci waxtaan dañ ci def benn jàngat waaw daal di tijj affaire bi bu ko defee next week wala fii ak quelque semaine ñu woo leen ñoom ñu ñëw taxaw waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñu leen di déglu mais dafa nekk liggéey boo xam ne ñu ngi koy seetlu di xool li ñu déroulé waxtaan ak ñoom ñun ñu am si jàngat boo xam ne def nañ ko. Taxawaay bi rafet na démarche yi rafet na am na loo xam ne bu leen neexoon taxaw ne ñun de communauté bi duñu rek bi ne def ñu ñëpp jàpp mais ñun dañu jël féete woo ko ndax am na lu leen yàlla jagleel ci communauté am na loo xam ne am nañ ko par rapport ak ñeneen xam mu nekk siège wax ne siège am kër ama dafa nekk lu am solo
avantage ñu la ak yeneen ak yeneen donc mo bayla ñu wax ci taxalat après bu démé cours et puis bu amé temps tout rek parce que wat ñu xamné ñoy sponsoré ak ñu xamné ko ci ñu xamné ñu koy def ma inshallah
amna solo lol ma sha Allah ñu koy rafetlu e dafa melni sax li nga ci wax ni sax dafa wala nek parce que communication rek la mbir mi laaj nit ñi fokk ñu comprendre e dina bax trop ci fan yi xamna rek dinañu am kenn ku ñu ci gëna gindi ma ngi leen di bayyi xel nak xali yi nga xamne ñi ngi joggé Sénégal bu ñëkkan ñi ngi daan jaar yoonu Brésil bi Panama bi légui dafa melni yoonu Nicaragua bi mo gëna oyof dal ci ñom fan yi donc ñi fatali yépp rek né da ci waxtaan rek ci radio ni ci émission nekkuñu di encourager yoon bu mais ci suñu jàngat ci suñu kiss dañu gis né dal mo gëna yomb fan yi ci xalé yi ci nekk mo xam magam ndaw ak xalé jigéen ñi ñëpp nga ci jaar donc muy mir mo xamné vraiment xawna oyof tan yi bu gisee gaay yi bu ñuy exé nak dañuy soxla lu melni adresse pour que koku mën leen accueillir parce que bon centre d'accueil mënatuñ ko donc situation bindon nonu bari nañ ci frontière bi ñi ngi ci seen camp yi fa nek nonu il faut que ñu dimbali leen ci niñu ko mëné ñi ci niñu ko mëné mais comme ni nga waxé rek yalla dogal wa Khadim Rasoul ci fondation bi nek fi nek ñun am adresse bu fondation bi nek muy place bo xamné keur Serigne Touba lañ koy wowe danaka keur Serigne Touba keur ñepp la ñepp xaj nañ ci ñepp ko mom ñu mëna utiliser adresse bobu pour ci dimbali nit ñi pour ñu mëna am lu leen jallale ci kan yi pour mëna exercer ci biir dëkk bi comme ñu koy défé muy lu am solo luñu rafetlu la lu waron ñepp la gis nañ ko aussi mu activité bu mel nonu ci New York ci quelque ben genre ci keur imam la wala genre du dakk buy accueillir aussi nit ñu bari ñu mel nonu donc du lo xamne dal dafa am problème wala dañ nit ñi dañ ci laqatu wala dafa du lo xamne dafa ligayal nit ñi di dimbalante rek la les gens l'ont compris ba taxna tay bo joxe adresse ñu bay la nga jall ci donc liguey bu am solo la ñu nekk di def bo xamne ñepp ñu ko waron def ñu outuñu ci xana ñom après buñ fi ñew ñu mëna waxtaan ak ñom xol ñu organiser parce que bu fekke ne dem nañu bay accueillir ay nit aussi ñu wa falloir ko ñoñu bu ñu ñewé dañu am ay soxla manam dañu soxla tax bu ñu wara jëfandiko dañu soxla lu ñu lekk lu ñu naan ci c'est aussi des habits wala ay couverture lu ci mënta doon war nañ ko xalaat ku si nekk nga joxe sa support ni nga ko mënee comme ça mbir mi yomb comme je dis encore ñëpp lañ ko defal donc pour mbir mi gën a yomb ci ñoom ñu gën ci sawar aussi ba falloir que qu'on s' organise en communauté ku nekk joxe sa participation ci loolu comme ça dafay dimbali parce que defuñu ko ak keneen ku dul sunu mbokk africain yi sunu mbokk sénégalais yi pour rawatina gambien yi ñu mbokk julit yi ñu naan sunu mbokk chrétien yi ñëpp sénégal la ñëpp ñoom ñoo amone yéene exit yi comme niñ ko defee ñun ku si nekk sa case différent ku nekk ni nga ñëwee fii but at the end of the day ñëpp même objectif la woon pour ñëw mën a tekki mën a toppatoo sa bopp toppatoo say njaboot toppatoo say waajur meilleure condition de vie comme on dit donc ben am na laal je lance aussi un appel su fekkee ne da nga am mbokk boo xam ne dafay ñëw mu contacté la bëgg ñëw dimbali ngal la waay da nga koy mën wala nga bañ ko mën bul ko jox adresse bu baaxul ci répéter encore bul ko jox adresse bu baaxul bul ko jox numéro téléphone bu baaxul parce que soo ko joxee adresse bu baaxul suñ ko duggee ci système bi adresse bu baaxul ki ngay dimbali ki nga koy gën a lor bàyyi ko mu seet keneen wala bu mënee contexte wa Khadim Rasoul nga boole naak ñoom ñu seet keneen gis naa ci kees bu mel noonu koo xam ne ci bunt bi kooku sax du woon sax ci yoon bi yoonu frontière bi mais kooku ci aéroport bi sax ci boppam la woon ak visa bu baax et tout everything ñu jox ko adresse bu baaxul and then lolu andil ko ñu refulé ko ci ko yoron visa 10 ans donc encore une fois soko mënul dimbali dalla way bayiko mu dem wala nga bolé ko ak keneen ku ko mëna dimbali mais bu ko jox adresse bu baaxul juste pour sanni ko def na lolu mëna ko jallale fekk yang koy gëna duggal ben affaire bi la yéme na xalé yi ñi ngi ci gor golu yoon bi metti na nim ko gisé aussi bon je pense que dañ ñi ci def sen alal pour mëna ñëw ba exibe fi amna ñu bu ñëkkaan gaay fuñ daan wacc mo gëna sori légui dañuy dugg avion wacc Europe de la benen avion wacc train wacc c'est beaucoup d'argent ils dépensent beaucoup d'argent pour mëna exibe fi ils font tous les efforts du monde donc nañ leen jappalé nuñ ko mëné encore une fois on a l'opportunité jaar ci Khadim Rasoul ñu leen ci gërëm bu baax wax dëgg yaalla ñu leen ci sante bu baax. C'est un geste très noble, c'est humain. Nous appelons son mbokk yi ñu mëna exi. Peut-être faire aussi ñu mëna tek ci yoon bi rek ñu tek leen ci yoon bi. Je pense que né suñu ñëwaaté rek comme nima ko waxé sank dinañ mëna organiser xol nak lañu mëna ku ci nekk nak ñu mëna participer ci ci geste bobu. Mais yoon bi metti na comme on dit et puis intégration aussi Amérique metti na ñun ñëpp jaar nañ ci. Donc c'est à notre tour de aider les gens pour que nous mëna xaw nek un peu de confort quoi, xaw confortable touti ci dalal bi quoi. Ben dofna lolu mom ñu wara japp.
Mais pap ni ci wara fa def bari d'autant plus que comme ni ñor yone bi dafa sérieux et puis amna do bari wax ni ko kay tim. Mais ya ngi wax ci adresse bonne bi mais tamit gay bu ñu ñëw dañu jëglu amul leer jaar ci ben tan da ngay jëk ci rek yow kenn xamu ci condition yi nga nekké Amérique da ñuy jëk ci bon débarqué ma xam na ci ci xam néna on la pris de dépôt comme ça xam na deux éléments yo xam né wacc kan né fa kan né bañ xam na donc ñu jëf ci waxul ci né comme ça mu comprendre sera là dem ko dem ci taxaw comprendre donc mais en tout état de cause lu ñu wara laacc moy la source du problème moy lutax ci président du Sénégal lutax ñu ñëk ba da ngay jàng ba am ay diplôme mari xara nga dem perfectionner wala approfondir tay xam xam jàng plus des études poussées quoi hein dem yenn université de renommée ay France ay Amérique. Léele nga bëgg ne xaar man tourisme laa bëgg di dem doo xamte chaque année chaque été yàlla may na ma ko mun naa ko mais dem di ñëw xam ma. Beneen bi moom mooy li fii ni ñaar yooyu je crois benn mooy ñëw bëgg vraiment ñëw installé carrément toog je crois que via la loterie Green Card loterie ak yenn ak yu ñu mel mais buñ demee ci depuis un certain temps mu jaral ci ko xamné wuro fey de ko ci ndox magéo ci ndox jango ndox xamo ndox yow dal bo gisé djé dal télé ngay gis wala ci ay fi ni ci dik mu jaral na yow na traverse djel ben bato bu ndaw xamné gaay nañ ko tapaté defal ko am 10 jours wala 15 jours ngay djel ci mu mëna xamné kon même bu nekkee Sénégal n'est pas ce qu'on peut penser mbitumba ci yow mais ku mu demee ba jaral loolu war nga mën a gis lu muy dund foofu mu jaral ko loolu ñu dem ba génn ci mu jaral maa ngi dégg ni trajet du passe en tout et pour tout yaay war a yow Obama tu dois avoir 4 à 5 000 Obama boo xoolee reportage ñu ngi def ñu seen tànkee bi dam ñi ñee dañuy fax sax amin Sif Mar Bada dee am na koo xam ne jabaram la àndaloon ak doomu jabar jaa ngi am mu dem bàyyi ko dem bàyyi jabar ginnaaw xam ngi am sa doom ak yooyu donc loolu boo toogee sa taal nga naan sa urimay mais est ce que am na yenn yoo xam ne ñu ñu ko comprendre mbir mënoo ko comprendre mu ba mu dugg donc comme li nga wax on n'encourage pas cela mais ñu jëfi mooy li jànkat bi di wax rek nit ki boo demee ba jeexu da ngay jappale ci jekko bu nga xamne yow ba nga jekko bu amne ko la jappale ci jekko wo te jappal donc tay jekki nañu moy li tuba bi di wax de 20 et tiré il faut le voir
il faut le voir
waaw yi ak lu mu lu mu dund yeb li ñu go fi ngay kay moral na ko ñe li ngay def moy japp te yalla ta
moral bi mo du deug de duñ ko deug de parce que am nga yaangi lim tank condition yi tan tax sax nit ni di joge Senegal mais yaangi faté condition modou yi aussi on sont joué beaucoup à sur ça parce que wacc nañu fofu ak yena auto yu rafet yi tabax nañ sen yaay en deux temps troumant yegal étage ñew nañu nangu gelu jamour yi you know tak nañ gelu jamour yi ils ont vraiment fait de dégâts aussi be les gens aussi ont toujours pensé que c'est l'Eldorado comme niñ ko wé so génné rek ñoo fekk fi dollar yi wala euro yi da ngay vite rek bon donc légui bu féké né lool yëpp ñing ci tek seen bëtt nga nan ko Amérique néhul légui wala Europe néhul c'est autre chose légui boy dem nañ bo bon nga xëñu né mais grand yaangi fa bëll ba légui ñi bisé ko xam nga donc dootuñu sax dégg donc buñu xassé ba ñëw aussi ak naqari way dëkk bi sax légui ya pas de ci ben côté affaire état bi doxul ci benen côté doyna war quoi mais gëm rek moy yok lolu parce que bo xolé aussi amna ñuma ci dajalon bi may joggé Sénégal di ñëw ci passé par Espagne y avait beaucoup de personnes ñu nekkon ci vol bi ñu don dem Nicaragua donc il fallait pas repartir jaar Espagne après jaar xawmo ban voilà Colin Laye, le billet coûte tellement cher, le billet coûte presque 1 million et quelques. C'est des voyages qui dépensent aussi presque 3 millions. Bon, Jaral Nalenko, mais on peut se dire aussi que c'est départ au business, là. Mais c'est un choix au bop, là, qui est un problème. Donc, Sénégal, de ce business, voilà, de ce 3 millions, dépenser que pour Dougou Amérique aussi, choix unique, là. Mais là, encore une fois, communication, bi. Moy li nga wax na nek lu deug parce que bon mëno nek nit ki nan ko ñewal mu ñow nga koy laxatu nit ki tamit bu waré ñew tamit bu mu tok ba dernière minute wala à la dernière minute wala ci frontière ba néla wala diw néla diw man na ngi fi dama soxla adresse bon ils vont te prendre à dépourvu xam lool noy def des fois condition yi ngay dundé ak sa famille wo def wala yoy xaju ci mais encore une fois on remercie Khadim Rasoul ci situation bobu mais liñ ci bëggone aussi moy bu len yalla maye jot ñu ñew fi ñu léral tout yi comme ça bala ñuy lepp ñu dégg rek dal len direct côté bobu fekk démé wul nonu wala xam nga ñu wo ñu envoyer len côté bobu fekk né sen calcul wala sen plan du won nonu donc dañuy baña joom aussi ñu né ci radio bi lañ ko déggé won ok yoy donc ñun dañuy wax rek da rafetlu sen engagement ci affaire bobu c'est image biñ ci jël ñu koy rafetlu on est prêt à s'organiser ak ñom pour support len ci ni initiative bobu mais nañ xam conditions yi ak détails yi ci nek comme ça duñu jum kenen aussi duñu du wax né ni nañ ko waxé alors que ni lañ ko don défé donc bon ñu remercie len vas-y bête.
Bon, ñoom fi lañ nekk mais même au niveau de New York, je crois que Aza a fait le liguey bu am solo ci loolu tamit. Donc bo xoole bon bëre ñi dafa am solo lool. Mooy li nga wax rek. Di profité tamit ci wax ñi defena Papa Lay Tamba ak ki nga xam ne moom mooy Khalid Seck am moyo social ak ki nga xam ne moom mooy Djibi Diallo. Ñoo gëna yéggé ci dossier yoy nak ci anti ak arme fal ak timbi yëpp mu nekk liggéey bu am solo té defena sax nañ ben système de rotation bo xamné bu nit ki ñëwé tok biir ñu duggal la ci système bi ñu xam commencé adapté wu rek nga daal di abal mbalé ñu nekk boy bato dem bato porté bato bu dem ben ñëw donc dafa nekk flux bo xamné kenn mënatu ko téy kenn ñu ko té pas bi nga wax dëgg la 4 millions mëna ci démarré business mais est-ce que possibilité ak condition yi ak autorité ñu nga may nga démarré ben business ñu ay jappal la dina dina tété dina tété bu ñu ma nga def donc dañ lay imposer ay affaire yo xamné c'est pas une raison mais la plupart du temps ñu non la ngay wax da ngay commencer di digul fo xamné santage la di lay imposer ay affaire di lay door ay affaire yo xamné da dafa doy war
il faut prendre le choix, le bon choix, nga xamne mom nga dundou parce que ma nekuma fa ñamay dama koy dégg ñeñ di ko wax ñi di ko def you know amna ñu xamne aussi je le dis oui fort dimbalé na lañ ñu commencé business tiaké trouver wax ñi ñi avancé ñi ngi ci mais choix wu nit ke la dal mënu ma ci juger kenn mais par rapport à ça buñu xassé ba exil ngeen buñ ngeen blâmer buñ ngeen juger ñen dimbali parce que moment bobu dimbal rek lañu soxla
ñe dimbal rek amna sam ben ne fa bo xamne Allah mu ñaan ben moto pour ta tek tak tak man ko def moko ñu dañ na amna sa bac ñaangi université loy soxla tak tak loy soxla tak tak bu ambition war na dépasser tak tak mais boy ñu bëgg bon ñi am concours c'est sélectif amay bu yo ma ci jëndé di xam ko donc du coup ñom ils sont confrontés à une situation bo xamné dafa xaw terrible quoi donc dañ dem ba def lo xamné buñu sañon ci doot bi nek sen premier choix mais qu'est-ce que tu vas leur dire param comme ci lay ñaan moto ñane ko mënu loko def lo ko def ko mëna la grand li wax na am japp ma buguma japp la
ezal de lolu de
buguma jappale buguma taxaw ak yoy di ci ya boko waté sa dikay yéne mëna way xam ra lo nga ñaan na la fi pour ñu ci am ligé alors que pour man tax tax bobu amna lén lo xamné war na mëna nek first option quoi waru mëna nek second option comprendre déjà
lolu mom dëgg la
buñ sol carte ñi dawal circulation duñ ko respecté sans interdit du bu ne ñu ñun ñep kan moy problème bi le problème est partagé les responsables sont partagés il y a l'autorité qui n'a pas fait son travail il y a le citoyen lambda qui ne respecte pas aussi certaines choses et puis qui nga xamné jang na amna ambition bu ñu doon nak mais il s'est donné les moyens pour avoir une formation et puis bonne réformation pour après est-ce que les gens ont gagné ça n'embauche pas les emplois ne sont pas là il n'y a pas un secteur privé pour nous mener des boy il y a beaucoup de problèmes
mais ben tek tek bi comme ni nga waxe il y a beaucoup de problèmes danger bi ak insécurité bi di am ak informel bi mais mi ngi générer hay nak amna ko amna boy bi malay wax ni tek tek bi moko fayal formation bi mom ndaw dawalou ko legui sax ñaari boy ya beaucoup mi ngi générer beaucoup d'argent mais comme tu dis amul muccu ya l'insécurité ou ki comme ça ni nga waxe sans carte mais ya les agressions c'est extraordinaire hein? Parce que c'est un investissement bo xamne suba kenn mëna ko agresser nga tek tek bi
mais pas ñu mënon nañ ko encadrer sax c'est pas encadré buñ ko encadré wo param da ngay xol dañu jégi jégi tax ma ni commencé carte ne boy dañu ñax ligé ci alors que ñu ko nek amna ci wërse mais nañ ko encadré mo xamné boy imposé na ay carte ci solo carte ñu ñu jappé nañ ñu door amane ñu la dafo ñu jappé dañ la door amane
parce que carte encadré bu la fi wala pa dem féké dina la laaj wala pa dem féké dina la laaj wax ko ben affaire bu état bi encadré da ben ñu ñëlé la ben yaangi wax encadré wax mu ben affaire rek bo xamné état bi encadré na ko gaay encadré wu ñu dara sen poste rek lañu encadré
ñu sen responsable da nga yo xamné yow plus ñam pare bo xolé pa bi Jakarta ay di jéñ ñak nit la rek amna ay jamo dama doon jël ñu na boy bi deex moto Jakarta accident Jakarta
mais ci autorité yi ak ñi nga xamné ñu en ki amul kenn ku ci yéne sa doom ngay def ay tak tak wala jakarta li yow jakarta man man yoy amul avenir quoi ya pas de lendemain c'est pas du ñum ñuy téré wu ëlë il faut former des ingénieurs il faut former des professeurs il faut former des plus amin il faut am ben ben relais ñeu ñu wara préparer quoi pour m'assurer demain la relève.
Mais Ben, Jakarta, ça c'est même politisé. Parce que quand on voit des hommes politiques, ils viennent de Jakarta d'une valeur
que
m'ont dit allez vous tuer. Parce que l'une donne de Jakarta, tu peux leur donner comment ils pourront s'organiser et faire quelque chose.
Exactement.
Donc c'est pas on leur donne allez vous faire tuer, puis on s'en fout. Nous, on a fait notre boulot et puis nous, on est bien. C'est ce qu'on a
fait. Mais moi, à la limite, si je crée des lycées, je crée des fast-foods, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont généré des revenus, au moins, nous sommes maintenant.
Mais c'est ce qu'on a fait. Mais Jordan Jakarta, on ne sait même pas, lui, Dem Digno. Avant, c'était pour faire le courrier. Maintenant, c'est un transport. Mmh.
Oui.
Parce que le transport au Sénégal, mon quel monotokoa. Risque, il y a d'autres risques même. Oui, il y a des risques. Il y a tellement de risques. Moi, je me dis que Dakar, j'ai vu deux gars de Jakarta, ils ont eu la licence et tout, l'université, c'est bien. Mais l'ignorant rencontre le Kokouman, ça ne m'a pas dit ça, qui est radio vidéo.
Mm-hmm.
Parce que des fois, même l'ignorant, quand on nous parle corruption de la jeunesse, il y a corruption de Jakarta où ils sont pris dans des pièges par des femmes.
Hein?
Mm-hmm. Donc il y a tellement de risques. Ben, on se demande, ok, Sénégal, faut tourner moto. Hein? Moto. À la fin, on a vu des motos toutes neuves qui sont descendues. Des yo-yo, ça n'est pas 1 million ni 2 millions.
Mm-hmm.
C'est là aussi que les jeunes là aussi ne voient pas besoin de les. Quand pour mon arrêt de Jakarta, pour ramener pour mon autorombe full me réme, pour me dire 2 millions, il me demande mon outil, ou bien un qui bouge. Mais non, on leur donne ça, on les habille, on leur casque, ils soient pensant que bon, c'est pour frimer, mais c'est leur perte. C'est la faute, le gouvernement ne fait rien pour les aider. Dommage.
Résultat, toute la jeunesse africaine veut aller aux États-Unis, veut aller en France.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un est vraiment un Américain, un Amérique, un non? Les conditions ne sont pas faciles. Je n'y a qu'à mettre l'homme. Mais d'une façon, il n'y a pas pour être. Il y a 20 ans là-bas, 40 ans. Et tu vois, tu me permets. Eh, bon, on est en train de me dire. Il y a un cœur. 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 Il y a un cœur.
Il y a des trompeurs. Et bon, il y a eu bien excusé, il faut que je ramène de Eldorado.
Mais, tu vois, il y a eu bien 4-4. Lui, il y a eu bien 4-4. Pour ton séjour. Comme pour 2 mois, Amin, il y a eu un chavis, il y a eu. Mais, tu n'es pas ici, mais bon, il y a eu un peu de 3 heures de temps, il y a eu un attaque. Il y a eu un attaque. Il y a eu Amérique, tu vois, il y a eu
Amérique.
Nous, c'est partout. Mais,
Sénégalais mag ndaw goor jigéen kenn ku ci ne ñu lay sant di la gërëm ci sa taxawaay
ndax bool ci japp lo la ngay jaw donc tu ci ñi kay jaay ba légui ci ñi jaay ci amerique ñi kay jaay ci bo len ko soxla rek bool mu way amu ngay modi pap ñaan gan joko ñu rek ñu wax ñu ci kay jël $30 rek la t-shirt yi ñu fi donc japp len ci $20 rek la cheru et puis voilà bu ko defé nak ñu waajal nga xamné moy tesla et puis ñaan yalla ñu yegg ci bëss bi ak jamm tal ko def ko ñu ko daan defé rek et puis ku ci nekk kantan c'est le Sénégal ci gagne c'est l'Afrique ci gagne et voilà donc dañu jall ci rubrique bu ci top moy table ronde ande ci ak xaj modi jay et ce gars bi donc rubrique bobu ñu ngi ñew wara traiter li nga xamne moy actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawti ñu ngi ci yow Modi Diaye Sarti Hadj Modi bismillah
waaw jeuf Hassan comme ni ko wax rek table ronde tay nak bëgg nañ ci wax amna benn décision de justice bi nga xamne genn na pour Ousmane Sonko bi mu défé déclaration mu défé déclaration après avant Tabaski donc aussi bu ngay waxtane li xew France ñu nek ni lembuna aduna fi nek ni ensuite rébellion li nga xamni amone Russie bu ngay ci waxtane hawma ndax sama gaay ñu ci biir donc di len né ki rek ñu jor ci ci tabaski bi di len bal ak wax deewone bi encore une fois waaw legui nak pour delouat ci ci ki rek sujet bu ndik bi gis nañu décision de justice bi nga xamné genn na après bi nga xamé né le candidat amin candidat la sax ñu ngi gis Ousmane Sonko ci bay tabaski bi genn na wax legui may laaj sama gaay legui yeen lan ngeen mëna comprendre comprendre démarche bobu quoi pourquoi ñu xaar ba à la veille de la tabaski pour décision de justice bobu genn lan lañ ci jiddu bon xamna ni amdi aussi muy ci biir je pense que muy ci biir ak Hadji Diouf ak Hadj Pap Demba Diayité ak képp ki nga xamné rek mën na sey yey ñabbi Hadji ngay def na ni dugugu ni len bu ma ci yalla
modi gañu de gañu xaar yi mo len japp de
def na ni jaay xaar yi mo len japp
ma mose dugul
Mohamed de deggu mako de
ma mose
il est recherché munul dugu
wa alaykum assalam man la amdi cendela fall man len di len ziar
amdi ñu lay delo ziar bu wër
amdi na la me dew ni ci la ñu ak
ba la do bal bal ya
yalla ñala bal bal do yalla nangul ñu suñu tawaski fam jañ ba xam na ko la
non, pas du tout. Il y a un qui l'a connu, un homme fal, un homme fal,
un ma ngi lay jaar bu baax baax dem bi amna solo trop ma sha Allah parce que situation bi ni mu nekké ni Sénégal dafa c'est extrêmement grave parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait ken xam on dirait que c'est le calme avant la tempête en fait alors les gens ni ku ko wax yépp yaangi stressé quoi donc Ousmane Sonko a fait une déclaration donc beaucoup de gens on dirait qu'il a mis un peu d'eau dans son bisap.
Donc, ce qui n'est pas mal, il faut quand même calmer les ardeurs un peu. Cela n'empêche, nous soutenons, qui souffre, que le combat doit continuer, va se poursuivre. En même temps, il y a une décision de justice formelle, qui relève du pouvoir judiciaire et qui doit être exécutée. Donc, un sans minimum, quel hamoul, la mouna la am. Et en tout état de cause, il faut que les gens, quand même, soient un peu plus sérieux dans la résolution de ce problème-là. Parce que c'est l'impression que, d'un côté comme de l'autre, tantôt d'un côté politisé, tantôt d'une banalité. Et quand c'est sérieux, tout le monde se lamente. On déplore les morts, on crie par-ci, par-là, il y a des enfants qui ont été tués, sans pour autant faire le bilan de la responsabilité des uns et des autres. Qui est responsable de quoi? Donc, c'est extrêmement, c'est grave, parce que, et comme on le dit, il y a un fait générateur, et le fait générateur ne prend même pas. C'est le comportement de Macky Sall, quoi. Donc, il s'entête à vouloir laisser les gens dans le doute. Et c'est cette situation, en fait, au moins une problème vie. Moi, ce que je veux dire, c'est la déclaration que j'ai entendue maintenant de grand guide religieux, et pas n'importe lequel, pas des moines non plus. Et c'est après avoir reçu le président de la République du Sénégal qui a fait cette déclaration, d'émettre le souhait que sa communauté, dans le territoire où il est établi, ait son autonomie. Le Mac Boudemé est beau, correct. Gisoul Mouhamme. Donc, après cet entretien-là, si cette déclaration a été émise, c'est qu'on n'est plus dans un état. Avant, on disait que on ne sait pas à quel saint se vouer. Mais aujourd'hui, ce sont nos saints qui ne savent plus à quel état se vouer, du fait de l'absence d'un état. Quelle est la bonne situation de l'instant? Pour une affaire, on en est arrivé à ce qu'il n'est même plus d'État, à ce que des dirigeants de fortes communautés veulent même se débarrasser du juron de l'État sénégalais. C'est une réaction, c'est pas une moindre réaction. Parce que les gens, quand même, dans leur communauté, ils s'organisent et ils veulent vivre un mode d'organisation progressiste. L'Ohamantine a fait contribuer à éduquer les peuples, à produire de l'économie, n'est-ce pas, et à urbaniser les cités. Communauté, ils veulent que l'on devienne ligué et on a des communautés qui l'ont bien réussi, en marge même de l'appui de l'État. Et si aujourd'hui, nous avons des l'Ohamantine a une autonomie globale et totale, c'est parce que l'État a une communauté, il faut quoi. Donc, quand nous avons l'État, nous avons l'État, nous avons l'État, nous avons l'État. Donc, le mal-être, nous avons le monde au Sénégal actuellement, nous avons le bout de bout, c'est isolé. Venir réagir, il faut que nous sommes sur le bord. Il faut que nous sommes sur le bord. Lui, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, ces réactions-là n'ont jamais existé. Si on en est arrivé à ces réactions-là, au plus haut niveau des sphères de notre communauté, il faut que nous relâchions. Bon. Le règlement, là, mon ami, tu vois. Ce soir, Macky Sall, je voulais commenter un grand petit peu.
Mais je pense qu'il faut que nous analysions le message que nous voulons faire. Plus profond, qu'on est comme ça, j'ai parce que je pense que ne, ça fait deux. Parce que je pense personnellement, nous on demande moi, ni politique du doré, ni milieu du doré, l'intégrité tout va. Je pense que là on demande, y a une bagarre ici, affaire de que vous rentrez, d'origine bi affaire y a juste, la ville sainte soit soit épargné de tout ça, mais pas pour am autonomité bopam sama jangaru bopam.
Mais amna pap man dama and ak mom ci réaction bop parce que ci gisul lo xam hein so donné ba xamatu fi ñu jamm ñu del ci ñu xamné fi ñu jamm am lay problème yi tali que man japp ma né lu bon la ci ñu ko waxé parce que limu bëgg bu fekkone né état mën nako garantir que état mo am droit pour garantir le droit du culte. C'est à l'état de le garantir à tout. C'est dans la constitution sénégalaise. Et nous, nous avons dit, 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 nous ay xajat lu nekk ni dugg génne li fa nekk lu bon li fa nekk yëpp boobu état amul benn présence au moins parce que xamul nañ dem lu ñu woon bàyyi loolu mu continuer mais ce que je dis mooy suñ demee ba réaction bi man réaction bi surtout laay wax et c' est légitime c' est très légitime xamuñu leneen lu dul jaamu yàlla ak defar nit ci anam ak tarbiyeeku ci diine ak ci àdduna bu mu mën a yore boppam suñu sëriñ ñu baxaj loolu lañu nekkee Sénégal yéex ñu ñu lañ fa nekkee ailleurs on dira une chose man li ma gëm mooy bëri na ñoo xamante ne tey Sénégal li leen sooy sëriñ ci la bu doonu toog ñoom sama dina tra donc loolu état daf si war a contribuer buñ demee nag ba gis ne politique beeg yeneen aspect yu bëri nañu yàq suñu réew dem ba dugg si yenn jàngre na yenn Il y a un système d'éducation, il y a un système socio-culturel. C'est normal que les gens veuillent se retirer. Parce qu'on est toute une nation. C'est une composante de la nation qui décide que mon défaut, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Parce que ce truc qui va pas, c'est une réaction naturelle. C'est une réaction naturelle. C'est normal. Ce qui se passe, c'est déplaisant. C'est très décevant à tout point de vue. Et il faudra pas s'étonner que d'autres communautés réagissent de la même manière. Parce que l'État n'existe plus. L'État m'a amoudé. C'est la garde. Mais moi, je vais me dire. Mais quand tu es les forces de l'ordre. Hein? Les tirs ici à l'échalé. Vous ferez un petit coup d'œil, dire à une vidéo, récupérer encore si Internet dit pour. Pour essayer de tenir une conférence de presse pour dire que voilà, nous devons expliquer nos khamantane. Quel khamantane? Comme si on était au 16e siècle, khamantane. État sénégalais de regresser. Alors qu'on n'a jamais eu une politique comme ça. Donc on n'a plus d'État. C'est ça le drame. Non, c'est dommage là. C'est très dommage. Mais il faut que les gens, quand même, reconsidèrent ce qu'il y a un monde qui passe au Sénégal. Maxime a ces deux mandats, ils ont quoi? Amoulène, vous voulez voir? L'un des vendredis mensuels. Alors, il n'a qu'à réorganiser l'État. Sérieusement, il dit en élection. Il dit, il est en démocratie qu'on a coupé, vous voulez dire, 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 vous
Je dis, parce que vous n'êtes bon de nous bouger comme Vatican. Moi, je trouve que bon, avec tout le respect, je me dis que un guide vraiment spirituel doit être en nous. Ou alors il est mal informé, ou alors on lui fait dire ce qu'il ne sait pas. Parce que nous prenons depuis que le Sénégal existe, nous sommes tout bas. Tu vois, plus ou moins, ils ont plus ou moins une autonomie parce qu'à mon assistant, il y a un l'eau, il y a un mais tu es protégé.
Maintenant, quand on voit que je suis dans une ville où je ne me sens plus dans un état, je veux me retirer. Mais je dois avoir au moins la sagesse de dire, bon, moi je ne me retrouve plus dans cet état, je me retire pour que vraiment l'immobilier, mon haoumoko, l'ina bouge, soumo qui n'est que, mais domine, de me bouge n'est que comme Dieu, t'es Dieu, amoureux, un peu d'arrêt Dieu. Là, moi, j'ai trouvé ça un peu qui qu'on m'excuse, mais je me dis qu'un guide spirituel, pour un certain cadeau, surtout dans ce pays où nous sommes, que si nous n'est que ni, les nerfs sont tendus. Mais bon, nous sommes en minorité, mais il y a le respect. Alors là, pour voir un peu, mais j'ai discuté avec eux, j'ai entendu et tout, mais je me dis non, c'est pas comme ça qu'on doit régler les problèmes au Sénégal. Il y a déjà l'huile sur le feu, nous on avait encore jeté l'huile sur le feu. Non. Mais heureusement qu'il y a la sagesse qui parle, il y a la tolérance qui parle, il y a l'humilité aussi qui parle. Donc, moi, tardal. Mais, l'inga wakni, koubou que Dieu soit autonomie, c'est que tu ne te trouves plus dans un état. Est-ce que l'état bidina le commet? Parce que tout, c'est le chef de l'état, ou le gouvernement. Vous nous réglez les choses comme il faut, on n'en arriverait pas là, et avoir même des propos yo khamne. Bon. Ça peut frustrer, ça peut blesser, mais bon, c'est une tolérance.
Accepte, Tata. Elle a été très, très mal informée. Très mal informée. Comme nous avons, je pense que nous sommes très mal informés de la situation. Avec l'exemple que nous avons dit, très, très. Information de la Rouillon, ça c'est vrai.
Je suis dit d'abord, maintenant, je me pose des questions. D'abord, est-ce que la décision est bonne journal est venu? Est-ce que la décision est bonne? Est-ce que nous est parce que, problème moi, la situation actuellement, fake news est venu. Et le gouvernement aussi, de l'autre côté, il y a des ballons de sonde. Et tant qu'avocat Ousmane Sonko, par exemple, nous avons une décision bonne. Décision de guerre de greffier de bien de nos collègues, le ministère de la justice qui nous valide nos collègues, le gouvernement de décision de la Hamga. La preuve, au cours de la décision de bien des collègues, qui est gauche, bien communiqué pour qu'il y ait un passé def, parce que Hamdan Gaï. D'ailleurs, ça, j'ai vu des gens qui disent que papier est beau bien, au cours niveau même de la signature de femme aérature. Donc, je ne sais pas si la source est fiable. Parce que les médias, le gouvernement a voulu véhiculer une information. Il faut qu'on s'en affaire Ousmane Sonko. Il dit qu'il y a des ballons de sang, des fake news, des micro-pistes sur le monde. Et il y a des choses qui sont bonnes. La preuve, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont fait une convocation. Ils ont signé une réunion tribunale alors que ce n'était même pas vrai. Ils ont dit convocation. Elle m'a dit une convocation. Et pourtant, si nous jouons, nous relayons. Donc, attention à ce que nous avons. Deuxième truc que je veux dire, c'est le mot. Mori, cette histoire-là, amour justice. Sénégal, amour justice. Nous prenons justice, amour Sénégal. C'est une décision politique. Et la réponse, elle sera politique. Mettre direct. Si nous ne pouvons pas regagner, la preuve, papa bobu nek France gis na ni yaay boy won nañ ko ni mbedd bi moy régler situation yi comme justice bi da nek li tapalé yaay da fait tapalé mbedd bi ci ko régler situation yaay delu ginaaw mars 2021 ak na ben temps mbedd bi genn mu reculer ni ñëwaat 2023 mu tégal benen tank mbedd bi won ko ni lepp liñ fi defone 2021 xépp lañ ko ni du tripler ko légui xam nga légui na ni na djok wax limi wax ñu régler situation mbedd bi bokoy régler c'est une décision malpropre politique la rue
et là, le combat politique de mon père réglé. On n'a rien à attendre d'un président pour ramener. Nous, dañ fay nek diga xaar luñ koy xaar def na deux mandats na deg ñonom soxlo ñu diko deglu soxlo ñu ko xaar on en a rien à foutre limi wax sénégalais ñoo ñak fayre bo xamné ñu tok un président bo xamné ñam ñoko fal mënen di fonto nan ay subalay waxa ginnaw subalay ci lo xamné mom xaba bop xamna ni soxlu sax muy wax c'est clair bindu dok lan lay wax ci lan lay wax ci lan lañu tok diko deglu lan lañu tok diko deglu ki bobu rencontre bi mu defone jour bi ko gaay joxe nitu dialogue politique xam nga bo la xolé attitude ak nimuy waxe ci di rewé xam nga parce que un président normal nit ku normal du 50 personnes plus de 50 personnes mu ñu dé sa dëkk hein pour cette histoire de Adi Sarr Ousmane Sonko lo xamné teglu ko dëkk ñi ñi wax ak yow nana non c'est à dire sax xawa débat bi nga xamné mom la gaay di bañ dégg ñe nek fo di réel xékkanto after gouvernement c'est même insulter les sénégalais président bi amul ben fayda parce que lool moy titre na façon titre bo xamné et puis il sait que mom il est entre le marteau et la planche parce que quand je dis le marteau et la planche moy non seulement bu essayer forcer ce troisième mandat là la rue dina régler ce combat politique là et après ce qui va se passer dina ko dem régler ji au niveau des instances internationales parce que dafa yakar ni lolou tiaxal la mais mom xamna ni tiaxal xamna ni exactement gaay buñu jëm ak mom ak gaabe lo motax ci tangé bobu motax mu nek bi di réel di jël affaire bi di ko minimiser mais dans sa peau je pense pas que ce président là est actuellement normal ñu jël
ele pap dafa am li nga wax dafa am solo sax parce que gis nga ki bi là le papier là boko xolé signature yi raté bon signature bu ki le quoi man dama ko tok diko xolaat mani mais di est-ce que signature lawol da nga melni da nga jël pic rek def ben zigzag ni rek quoi donc ling point bi nga door non dafa am solo quoi dama ci do xawa am ay doute ni mais dafa melni dal ay door la quoi but anyway dañuy def
hein vas-y ay door la modi ay door la parce que ñom ci goute gën dugg ni pour motiver ko juridiquement modi gay ñi indi won juriste bi gëna fort ci monde bi hein sur les papiers hein motivation juridique hein jëgë par exemple buñ tuddu jëgë par exemple viol dem ci sen affaire bu ñak fay de bi ni dina ñam jafé pour motiver ko juridiquement leer la wax la preuve que cette président ministre de la justice essaye nak boy pété ko fété gaaw bu délu wat ginaaw sama way xam nga lolou ay waxu ci xanna way
waaw la bëdi ni gi gëna du demé lay wax tamit ko déglu bo xamna dañuy def transition rek gis nañu France aussi
mais Hadji Modi
Hadji bi mu ci biir nekkati
Je suis venu à la maison. Mangi de ganan mo monsieur Pape Diagne di ciow fi ni mais bobu yep mang leni xaar rek Hadji Modi parce que xam man num ci reti mais la fut koñ bi ni la di xaar gaay mais gis nga nak Hadji Pape na def na ni mom mo taxit buguma di da fay ñewat may wax parce que affaire bi lama waxon rek mom moy sondu la rek xam nga en matière de xam nga politique mom wax deug yalla ñun ñi ñëpp nga xamné dañoo yagg suivre un petit peu la politique di leen dem ba xool bu ñu gisee ben affaire rek mën nañ wax né li rek lay jar ci wa bien donc comme ñu ko kiyé rek dañuy def ben genre sonde fi mu nekk ni la pour à xool
à peu près comment les gens vont réagir. Tu vois bien. Mais je pense que notre l'humanité rek mom moy que tout simplement rek que vraiment avec les événements qui se sont passés ak yi depuis ki dem ba fi ñu nekk ni sax sama ki ñu amé sax kenn sañu sax jaay genn xar di jaay xar ndaxte ragal num ci di jaay jël sa xar dox monsieur sa kanam depuis nekkon na vraiment lo xamni la situation de très très tendue. Espérons que rek na nek ben leçon bo xamni quoi franchement niñ fexé ba xol naka lañuy fexé ba après bi doos ndox mu sedd comme ça légui ñu jéma traité lénen dal c'est vraiment vraiment Sénégal du France parce que amna ñu après France France mom amna ñu alal ak comme comme go xamni luñu yakale bu ëllégé mën nañ digël di ñu koy défaraté xamna sax Sénégal yi content parce que boba ñu gisé entreprise commencé am liggé bu ñu défar alors que ñun ñoom vraiment ñun dañu am lu ñu yak daal loolu rek la ci bëggoon continuer wassalam comme ça
jërëjëf
adjoint mais Hadj Modi est-ce que do mëna tëndi sujet wu Ukraine bi avant France bi
non baal mu door France bi après ñu comme bay bo duggé ci Ukraine bi do jéxal xam na léegi waaye def nga kii bi tout def nga affaire bi sax def nga mané ko def nga transition bi France bi ñu wax ci très rapidement gis nañu France mu ngi tak fi nekk ni té benn bavure policière bi nga xamné né benn nit rek mo ci génn aduna té gaay génn nañu yak nañu presque ay 1500 voitures ak ay magasin yépp gaay ya ngi leen di tal mais gis nañu policier yi génn mais rayu ñu comme par exemple Sénégal liñ ko rayé ay 30 personnes ak demeur yu demé non donc contrairement au Sénégal où ñu gis kene ñu ngi aussi di wax naan ay terroriste ñoo nekk Sénégal ou bien ay collapsist force xawma lan ñu koy wote xawma mais français ñom waxuñu lool c'est quoi le problème africain donc la moy problème africain hmm dañuy France affaire ba nga xew mais déggo le gouvernement français genn wax naan ay salafiste ak ay affaire déggo parce que ce sont les français yi nga xamne ñom mer ñoo genn pourquoi légui sénégalais yi bu ñu genné mer xam nga ñu naan non dañ leen rax dañ leen yónni wa extérieur le salafiste légui mais pourquoi ça pourquoi quel est le problème africain ma bayyi sama gaay ku su nekk ku su mun yé yab le problème sénégalais la comme africain xam bal la
modi on n'aime pas les français on n'aime pas les CFA suñu yon nekk ci français ñu roy de tal dekk bi ñoñu sonal baxna ci ñew
moi monsieur Sénégal bi mi jël kudum bi mi demé bi mi yëmu kudum monde neexul ba neexul wayé suñu équipe yëpp presque tous les gens yo xamni France lañu doon jouer wala ñu jiddo France actuellement ni di ñu dem ba fi mu nekk ni ñun ñi ñëpp ku ci nekk am nañu ay vraiment ay frères wala ay mbokk yo xamni ñu ngi France ak yoy non ça mo taxit xeyna on a des relations petit frère grand frère avec notre passé colonial mais dañu dig dañu ñaan yalla rek que vraiment li xew France nek jamm da parce que xam nga ñax gu woow rek lak ñax gu toy vraiment ki ñun bay nañ fa ay bañ na dafa dem finalement lay da naka sax ñom Khalidou Coulibaly ak ñom ñep c'est les franco-sénégalais comme li nek ci rek nga xam dañu am second generation third generation do tax may ñaan yalla yalla na ci yalla sot dox mu sedd mais la situation man lima ci dëkk neex rek moy tout simplement que bi affaire bi amé au moins déjà on a arrêté ki nga xam ni mom mo def cette bavure policière là pour te dire que c'est un système de justice France tu peux tout leur dire mais ils ont un système de justice bo xamné c'est vraiment un système de justice bo xamné lu dara naw la parce que man ma ngi naw ci justice bo xamné xolal un ancien président sax ci bopam yow ki un ancien président momay président bi nga xamné mo dem ni ce système de justice un procureur meun na ñew ki dossier mu def ak bavure gay arrêté ko yobbu ko kasso lolu vraiment te aussi lima aussi gëna nawlu mom moy tout simplement tu as beau dire macro mën ko bëj ko neex mais au moins genn na tu vois bien wax ne que franchement ki ray li c'est quelque chose d'inexcusable
mais pourquoi Macky Sall gënul wax lolu ba légui dama lay wax rek Macky Sall bi nga xamné mom ci Macron mo koy jox ay ordre pourquoi mom légui ñi dé ñepp gënul ba légui gënul ci wax dara
très bien Hadj Modi nak yow da nga agal effet parce que man le point qui se pose mom moy lolu la doon bëgg expliquer que comme quoi mais justice bu nek en France nan nek na lo xamni franchement par exemple ñun Sénégal war nañ fexé ba djéma au moins nek un point de nek un point de référence pour que nga xola ki que tu sois yow bis bo défé ñaxum gaay nañ la dinañ la très en justice et tu vas payer le prix juste maintenant nak lañ ñaan parce que xam nga la situation num tur djel démocratie melna mel go xamni kum nek ni di li amé Macron il a fait son calcul xamne tout simplement que li sur le plan politique du ko arranger au moins mu dali genn rapidement dali ko condamner bien que lol en tant que président ça am lo droit def ko parce que tout simplement ce gars là yow bu fekk ci aux États-Unis par exemple dañuy bañ tout simplement lol dañ nane yow en tant que président da ngay influencer la justice motax en général bu lol aux États-Unis ko def quoi mais au moins en France dit na ba def lolu lolu mom mo bax rek ci deuk bo xamni élection dafa am élection yi leer nañ et les élections tous les élus sont toujours tenus responsables lo tax démocratie neex lolu rek lañuy ñaan nak na ñoo Sénégal comme ça bu boba on a des dirigeants yo xamni c'est des dirigeants yo xamni chaque fois qu'il y a bu amé lu melni nel ma ki quoi ran ñu mëna ran compte
okay
xam nga lolu la bëggoon ci ci
wassalam jëri xajiri wa legui amdi mun ci lañ ba legui amdi ok ñu bay pap
wa modi man mom
ñu tuddu dula deg wax man ko ci tan xam mom nga
situation bi am problème dam ci am différent temps différent jangat quoi d'abord premier jangat ma ci am moy damay tontu d'abord sénégalais yi de no lamenté wu sénégal nan ñu tuddu sénégalais yi les jeunes là xam nga c'est des désœuvrés ay bandits lañu xam nga comme ils n'ont rien compris janguñu xam nga voilà vraiment jël ceub yépp xam nga ñu tuddu blâmer lén xam nga né xam nga li sénégal rek la am xam nga jël ay bus ci toj jël ay ci di ki man dama len yag na ko wax fi né len ñu tuddu réaction de foule et réaction de masse oku nit nga lettre humain amul sénégalais amul chinois bi amul japonais même les pays les plus développés nit ñi buñu génné di génné ak mer ak égg xam nga même genre situation et même genre dégâts lañuy gis donc ma ngi xaar nak fuñu tuddu au niveau des plateaux de télévision Sénégal affaire yi nga xam nga daan tok xam nga di bokk jargon bobu légui sen France bi nga xam ne mom la gaay doon joxe comme role model xam nga hein gis fa la même chose non ba France ñom lan lañ di taxé ñoo ñu gaay doon taxé ñoo ñoo gëna civilisé que africain yi wala sénégalais donc ben affaire bu ma ci bëgg wax moy di la preuve djibio defna waxna lepp xam nga deuk buy dox quand on a un état xam nga li ñu wax état li tax mom mo ñun ñep lepp ñu tag ko jox ko ben nit wala jox ko ben pouvoir ñu koy gérer c'est pour que mu gérer la cité et quand tu gères la cité pour tout le monde amul ben parti ben parti pris pour ben parti waye ñele la ko dom do dom donc quand tu gères la cité quand il y a un problème bo xamné pareil té ngay jënn ñoo mi nga xamné yoolu ñu jox léng dëkk bi nga jëm apaiser situation bu féké né par exemple yow situation melni da fay am sa dëkk nga def like no mieux comme une carte xam nga kenn du la dégg da nek par exemple subir Dakar di ray doomu jambo di ray ay 50 sénégalais do ci wax dara ba paré lendemain nga jël sa avion dem Ukraine nan yaa ngi jojju xam nga doomu jambo di fa dé donc situation yoyep dal dafa woné ni en même temps ben carence ben genre je sais pas xam nak la fay collège je veux pas dire le mot mais vraiment tous nos présidents yi ak sunu jitu africain yi je sais pas comme tu dis Modi lam africain plus précisément sénégalais lam mo ñu jot qu'est-ce qu'il y a lam moy c'est quoi le problème lan lañu def ba ñu mériter par exemple des dirigeants yo xamné les que ñu fayé ñu bax né mépris lañuy fayé ak vraiment un dédain total au niveau de la parce que nga xamné ñoo la fal xam nga donc pour jéxalé fofu ce que je veux dire aussi moy ni djibi jinga tiar def na fi nga laal sax fofu bo bax parce que un dieu souligner état xam nga démocratie buy dox
tu sais, je vais te dire une chose, si tu vas en France, hein, tu ne peux pas mais si tu France, quand il s'agit des actes, un Français, quand il s'agit des acquis sociaux et des acquis qui ont été depuis la Révolution française, tu es en perte beaucoup de l'allégé de la population. Et pour te dire, tout ce que l'on a fait là, c'est fondamental, c'est fondamental de démocratie, c'est la liberté, c'est la liberté. Pep bo ko ci lalé nga gis sen eng nga gis sen mer té dañuy xex ba nanguat luñu may kenn ben lo xamné depuis la révolution française dañ ko xex ba tek ko sen loxo lepp ko kenn ñew diko jema fi tax sen loxo liñ ko mësa nang donc je pense là lolu je pense que war na nek un ben genre ou truc bo xamné dafa la répliquer par exemple partout xam nga dans chaque deuk surtout sun deuk yu nga xamné Sénégal. Pour te dire que c'est les acquis fondamentaux de la démocratie, les acquis fondamentaux de la liberté, c'est un perpétuel un combat. Il n'y a pas d'acquis. Il faut que tu aies 100%. Parce que si tu as dit que tu as un jour, il faut que tu aies un jour. La preuve, pour donner les pauvres, l'Amérique, il faut que Donald Trump ait le troisième mandat, le deuxième mandat, il faut que tu aies le coup d'État. Les Américains ont joué cette affaire. On peut dire, même nous, nous andons dans une commune, à perte des hommes, ils ont mis à sacrifier des derniers pour lutter, ils ont voulu faire la fin. Nous pouvons en arriver au centre, dans les demandes, net stop over there. Donc, là, je pense que c'est le truc qui est en train d'apprendre.
Dirigez, High Spap. Donc, now, pour 5 minutes, Hajivi, chrono à main. Rébellion bi nga xamni mo avorté en Russie fi nek est-ce que c'est une farce ou un échec gis nañu Yevgeny Prigozhin bi nga xamni dafa melni dafa trahir Poutine xam nga ou bien il s'est joué des occidentaux est-ce que yow lolu nonu yow lan mo ci sa jangat en 5 minutes rek kenen ku sumu ñu yé ci yapp
Haj Modi ki dag ma ni 5000 ko ki meuna ci dem adna gi ci biram way bëgg dama bëgg pro Poutine la bëgg ñu intervenir parce que tout simplement xam nga qui parle de karma xola xama joxe un petit peu rek di ñu affaireu war na
bi chrono amé la wax
gawal xam nga ki Haj Modi teyel micro ki ñaar ko kërkat yoy Haj Modi xam nga num tudati xam nga li ñaan karma karma is a bee gis nga ce qui s'est passé actuellement ni xam nga par exemple fi aux États-Unis à peu près sorte un peu l'équivalent quoi en général quand qu'ils envoient des militaires xam nga les militaires amna ñu ñom duñu wara baay par tout simplement et code qui c'est-à-dire les règles de la guerre yo xam en général dina ben convention Genève bon mo fi géré do nga xam ni lepp lu militaire def même aux États-Unis les militaires bo len tué lepp lu mën ci def rek yow armée américaine ci bopam sax ça c'est arrivé à plusieurs fois ñom ñoo lay yobbu sen tribunal militaire féké yow suivre aux règles donc documents des États-Unis ou documents ni ce qu'ils font en général de utiliser les forces paramilitaires yu melni yo xamni ku melni Wagner bi te Wagner bi mu ngi joge ci bokku histoire bi c'était un gars bo xamni waji c'était un ancien prisonnier ko xam dafa dan sacc ak yoy no amul won ben mura amul dara ni ko xamni c'était un criminel et un meurtrier waji xey fexé ba nga xamni ki demone Poutine. C'est carrément niquimout parce que Poutine est mignon, c'est des gens qui ont des flaws, ils ont des problèmes pour les exploiter. Disney Wadi, Poutine, depuis KGB, financé pour que Wadi se fasse un contrat. Jour où ils ont sorti tout simplement ces postes paramilitaires en Syrie, ils ont les Syriens comme des mouches. Biko yobbu pour les centres africains tout simplement ça affaire jamaou qui les centres africains là pour protéger un président qui est corrompu ce qui les gens bi lol xewé tout simplement quand ils ont vu les militaires en tant que tel ñu nek en Ukraine gars di len ré comme des mouches
parce que fim nek ni Poutine a carrément échoué en Ukraine. Léoné, il a carrément échoué en Ukraine. Fim nek ni sur le plan militaire. Parce que xam ñu bari bari gis nga bi affaire Poutine américain man sans que sama xam affaire militaire dama ni mais yow naka ngay songé di militaire yo xamné yeen ñëna bokkon avant gën na Union soviétique yow ñi les militaires ukrainiens ak les militaires russes yéna am les mêmes formations yéna xamanté tu vois bien yépp li xey rek bëgg attaquer ñu xam yow li nga xam lañu xam tout simplement rek parce que tout simplement bi nga jël Crimée jox na né Crimée sans problème alors yaakaar na loolu rek quoi légui ñom biñu ñëwé xol actuellement ni que cette armée régulière là ils sont en train de perdre parce que ñu nekk ils en train de ils résolvent tout terrorisme de commencer de bombarder les populations civiles lool nga xamni ce sont contre les lois de guerre et lool amé buñu yobbu Wagner Group bono qui est constitué en général dañu dem ci prison yak yoy
waaw mëna la ben question rapidement nga continuer dama la wax rek mais Djibi, lan moy différence à Blackwater ak Wagner parce que Blackwater li may wax
ni mom
la
amé
y a pas de différence y a pas de différence mom la amé xaral li wax ni mom la américain def Irak dem fofu sa ci
Sénégal ak légion étrangère ak légion étrangère
wa mais lan moy différence
voilà amuñu différence man lolu mom d'accord nañ ci man je vais pas défendre l'indéfensible ci man je suis toujours pour la justice wala bëgg nit ñi xam ko duma défendre jamais l'indéfensible gis na légui nak bi affaireu Wagner ñëwé nga xam ni ce sont des traitements chers à canon lañu tu vois bien gaay dem ko les gaay di len reuy comme ay xol dañ len di reuy comme des mouches waji à un moment donné il en a eu marre commencé nak li ram ci ñak bo jogé temps yé passé man ko don commencé c'est à mu commencé di attaquer les généraux qui Russie nak ce sont des incompétents parce que tout simplement bëggone shifté bëggone jël blâme échec Poutine bi tek ko ci généraux yi parce que les généraux Poutine fi leen duggal ben situation bo xamni mënu ko gagner donc actuellement ni Poutine mu nek ni waji batay copé Poutine le légui nak mu commencé mo Poutine man ragal na né man comment la tien mo Poutine ñoo xé bref ben sen communauté ki sen communauté bi parce que waji tout simplement dafa xey commencé di indi histoire contre l'armée régulière de ki nan gaay dañ leen commencé ray tok ba si yag ñu bëgg daw non daw waxet jogi Ukraine biñu daw nak lañ commencé sen affaire bi ni ils ont fait une marche après xam nañu marché bi ke Poutine mënoko daana ci marché bi way mais légui biñu défé une marche ni ci ki ni ci bir pour nan dañuy jëma jël pouvoir bi xam lan la indi hein lo ça a permis à Poutine pour xol tout simplement ñi nga xam ni dañ ko yénal Poutine xam na mom il est très très intelligent après xol ñi nga xam ni ci armée bi hein parce que wotu len da bëggone xol ci ñi nga xam ni ils sont vraiment confortables ils sont confortables eh pap man jakkar la pap mom dum jakkar
non now you talk now you talk ko legi
won ko mo wor rek na
won ko mo wor na won ko prendre situation
yeah yeah yo kal bu nako mu yok bu nako mu yok bu
na yok bu ko la ñu wax
de ah mu man jakkar la
tay lakul ruy mu ngi lak
lakul ukrainien man ko mo wor ay ko mo wor affaire Sonko man en général man j'ai des positions yo xamné sont des positions extraordinaires affaire Sonko mais ki tay ki la
pour tout non waxu ñu Sonko yow yow continue avec pas Sonko tranquille
je vais pire que neuf mais xolam légui nak actuellement ni Poutine ça lui a permis tout simplement mu xol ci généraux ñi nga xamné actuellement ni ben genre ballon de son pas xam pas dekk wap mom jangalat ce truc là ballon de son lone pour xol fi mu nek ni armée bi nga xamné ils sont très très confortables avec l'image au Poutine danu Poutine tu vois bien té du waji ñëwé après ñu ñëw yobuko Belarus su mexé ils sont en train de ki ni lool la ki rek la mais li ben genre ki le complot mu Poutine rek pour identifier tout simplement ci bir généraux yi
Belarus à combien de kilomètres de Kiev
que Belarus en tant que Belarus nga xamni ñom seen bop ñom ñoy waji ko ko c'était un pantin de Poutine pour te dire que le coup était qui mais buñ bëggoon réy waji non mënon nañ ko réy xola
en rien parce que waji sa bopam c'est une grande gueule rek tu vois bien mais il n'est rien sans Poutine donc gars lolu la bonne quoi ko no amé ki na ko do na ko def té def na li sama gars yi gol tay dañu d'accord ak man tay
non rien
non li neex way
C'est-à-dire que la solidarité du bol d'offres,
ak modi limu wax parce que dañu bokkon ko xamane la dafa am ben solidarité spontanée bo xamantene gis nga suñu ñaan bali métropolis ba ñu bisi ku nek dañuy dem sen keur ñu gëné bol dof ñu dem tok ben bu gal te chain xamane la diko tangal di waxtan ba fajar ñi do di comme nga
est ce que da nga gëné sa boss
kan man
xamna mère mu ne pratiquement ci keri dañuy yékk ba pare jël benn bol spécial xamna yékk ci ba mu naay tek ko ci coin
wallay
ñu bay ba tek sa ñeu diri bol mu sama gaay bol dafa ñe ñu la bu ban ban jaar la ñe la maat ñu no taw way dañ jaal ci tu ka jaal ci ne la taw way ci tim ñe ñu ñu ko ñu wax tek tam na sa bu la ne ni ñu ya dañu ñëw tollu ci jamono jo xamne dofu bol de ñi wax dofu bol bi moy ñëw fekk ñi tek bol bo xamne pour ñëpp la mu ngaddu bol bi nek am dof ne mom bu ciro kenn te fu wax mu créer la jamono wo bu nek mu ñëw indi ben switch li nga xamne nekkon na valeur de solidarité def ko anti valeur égoïste da ngay xol légui ci moment que le Sénégal on a tendance à manger avec des assiettes dafa soppé ko dafay bëri dañ koy gisé dafay bëri ñu gis né ku ci nekk da ngay tendance à def bo alors que bol bi nga xamne ñëpp dañ doon tek bol añon réeram lu muy def ci nit lu muy def ci kër gi ak lu muy def en terme de solidarité en terme de munaa ko bool sax ci civilisation ak civisme tubaab dafa ñu gëmloo ñu ba non loolu ci sauvage quoi comme ñu gëmloo rek quoi loolu c'est pas civilisé quoi mais civilisé mooy assiette fourchette saaka kudu ñu né ah ok tuba bi am du ñu bayyi ci lool yépp ñu xamné ay barazo ñu di jël lool tokki ko ay compte valeur dañu indi ñu xamné moom lañu japp moom la tuba bi am di ko moy xal ñu né solidarité bu nga xamné ñi amon nañ ba nga xamné kër gu né maire bi bu yéké ñi añ di réer amna benn bool bo xamné da kay tek mu nekk benn pont de secours bo xamné képp ki nga xamné dem nga taxawal ndox say affaire dem ba xoos mu ñëw laaja benn génne la benn ma fëgg ba naay yow it boo ñëwee boo fëgg bu nekkee gars yi ñu crew bi yëpp del seego bi doo dóor la dañuy dóor moi ci wala mu dóor li nga xam ne moom la contre nga mu tubaab ba mu naay tegaat okay. Mais loolu c'est une forme de solidarité boo xam boo koy jàngal mais da nga naan mais est ce que ils étaient obligés de le faire ils étaient pas obligés de le faire mais am na l'intention am na motivation bi nekk ci ginnaaw moom mooy nit ki am na yoo xam ne boo ci nekkee ba yenn heure yi diggante guddi ko Sénégal meluñu Amérique boutique yi tëj nañ yu bëri tëj nañ lu gën pour dem ñu xal ñu baax ben bol bo xamne képp ku xoss mu ñew rek do ñu yori ci pala ka légui ñu daal ci merde ku ci nekk ci yépp pop on est individualiste li nga xamne ci tuba bi lu ko daan gis légui dafa fess ci ñu ñu na sax ba djégi effacer li nga xamne ñu mo ne kon valeur ci ñu ñu emprunter lool individualisme ci tuba bi ko daan gis tuba mo ron individual ak affaire ki ak yoy ñu on était tout temps en communauté en groupe am na solo yi ñu nekk ben contexte bo xamni tamit contexte bu doy war mais lool fan lañ mëna jëf nanaka problème ñu jankonté bi lool parce que on a perdu beaucoup de notre identité beaucoup de nos valeurs moy li ñu wax ak dañu wacc ñu xam dem ci andu tuba ci ay anam yu bari ci ay anam bu amna nak bo baye ñu mom dem addu yu fa jambu amana bo dem ci le pire moy bo mënu adapter ak ñu xamne moy réalité socio-économique politique il y a problème donc voilà ni le indiday ma baye rek ku ci bëgg soob wax ni lu ci xalaat ci digënté boolu dox bi solidarité bool dox bi ak égoïsme dox bool
ben man bëggoon na ci wax tuuti quoi parce que demb rek dama leen waxtaan ak suma benn jabar la ko mu wax sax mu nekk fii quoi donc ñu waxtaan ba muy déplorer lu mel nii quoi mu ne moom dafa décourage Sénégal quoi parce que les gens sont devenus très 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 égoïstes exactement lii la doon wax quoi et je maa koy wax ne que ñun boo demee ci suñu tradition balaa ñu doon xam influence extérieure di jugee fu mu munti doon c'est à dire du côté des occidentaux comme du côté arabe xam nga parce que ñaari influence yooyu mooy yi nga xamante ne moom la ñuy gën a subir balaa ñu doon subir ñaari influence yooyu suñu société melu woon di mu mel nit waaw bi ñu amoon solidarité dafa amoon respect dafa amoon les valeurs étaient très très bien préservées mais dafa am loo xamante ne dañu ko indil te xamuñu ko mu jëlee fi li ñuy xamoon on nous a amené un système boo xamante ne bokkul ci ñun am occidentaux yi ñu ko indil on a essayé autant que faire se peut à se conformer à ça en préservant nos valeurs. Mais li gëna société li koy équilibrer, li nga xamanteni moy le facteur équilibre bi koy équilibrer moy économie. Le système économique da fay calquer wu si doxalin wu askan wi pour mun a am efficacité boo xamante ne day maintenir balance bi tout le temps. Su loolu amul rek dañuy dugg ci capitalisme boo xamante ne ñii dañuy am mele ñàkk bu ko defee affaire bi dafay jaxasoo du am balance te loolu on l'a faussé parce qu'on nous a toujours imposé des systèmes économiques qui n'étaient pas en conformité avec nos réalités sociales et culturelles. Donc bii demee ba nga xamante ne les ressources sont harmonisées ñu suuf yi amatul ci la égoïsme bi dugg le peu de ressources yi am moo waral ñii ñi di xeex même àll bi soo demoon boo fekkee mala yi nga tegaleen loo xamante ne ñoom ñëpp mu nga am dañuy xeex pour jot ci c' est très normal non il faut que ñu rectifier il faut ñu corriger waat loolu yëpp mais balaa ngay li olof di wax ne balaa ngay gore da ngay góor ci dara loolu dëgg il faut que état créé ay sources de revenus
pour les populations. Pour nous, on a un gore. Pour Valérie et Lucie. Donc, c'est un facteur, c'est une condition sine qua non pour que Valérie Diallo soit. Il faut que l'équilibre économique amène. Et pour nous, amène, il faut que nous créions des sources de revenus pour toutes les classes. Après, nous avons restauré la culture, de la culture traditionnelle et tout ça. Mais ces conditions sont inéquilibres. Les gens, les gens, et que les moyens sont bons.
Mais Boy, pay, you know, the death, par exemple, the pointé du doigt, à quel niveau le you am des pertes de valeur? Yan, tranche d'âge, no quigis. At ban catégorie sociale, no quigis. Bodeme, momlao, boko sete, biti bir. Il y a le facteur économique qui est le plus déterminant.
Effectivement.
Vraiment. Le facteur économique, moi, n'est la raison majeure. Moi, n'est la raison majeure. Parce que qui aime, il sait, ou le mieux, ou le mieux, agresse, ou le dara, ce à mon tilou, nous devons le qui de Benin Safan aussi également. Au niveau de la pyramide de Maslow, il y a des besoins primaires. Si tu n'arrives pas à les satisfaire, mais il n'est même pas question que l'on pense à t'instruire et à t'éduquer et à te faire avoir un comportement social. Véritablement, c'est un comportement civique. On ne peut même pas espérer cela. Donc, ce sont ces contradictions-là qu'il faut régler à la base. Situation économique. On ne peut même pas espérer de milliards. Donc, il faut que l'on ait quoi. Je vais me mettre pour en avant.
Absolument. Bëgg-bëgg yi nga xam ne moom la ñu bëgg-bëgg moo leen di poussé def yenn yi moo leen di poussé jaay seen gor perte seen valeur ba ñu tenir en compte yenn aspect yi nga xam ne dafa am solo ci nit parce que bëgg nañ rek am loo xam ne day satisfaire seen besoin du point de vue économique. Dégg léegi ñu ne naan un deux ñu ne nga dóor. Gars, on dirait que c'est une formation de dur quoi. Gars, il est dur, rec. Dur, moi là. Dur, moi ça. Tu y andes? Hein? Dur, mon dur, c'est do trier. Moi dur, donc c'est pas légal quoi. C'est devenu légal dans le vocabulaire sénégalais. Non, moi, il y a qui les gars dur comme le voir. Donc mu nekk lu doy waar waaw parce que yow mii di dóor am na njaboot soo am nga doom nga mag am nga ragal yow mais xoolatoo sax ci njaboot xoolatoo ci ñooñu parce que lépp li nga xam ne yaa ngi koy teg rek di ko def mu nekk loo xam ne ay contre valeur yow te ñu ngi koy xoolee sa njaboot ki xoolee sa doom ki xoolee sa jarbaat wala et cetera mais tellement que les gens sont égoïstes ba nga xam ne ñoom sóoratuñ sax li nga xam ne day gàkkal deru famille parce que bu ñëk ni famille bu nekk dafa amoon ay code d'honneur ba léegi sax ni asa ay des code d'honneur am na ñu fi ñu dégg ni mel ñu suñu kër amul jaam ñu suñu kër amul 24 ñu suñu kër amul warkat ñu suñu kër amul liggéey parce que jàpp nañ ñu c' est des contre valeurs yoo xam ne
bu amé ci kër gi rek kër bi yépp lay gakkal comprendre donc wala ni mo nek ni kat wala affaire jëmel bon mais tellement que ni sama kenn faalé pour wa koñu kenn faalé pour wa kër gi parce que man japp na ma taw bokk rek tant que ma ngi lijeenté sama bir ay lijeenté sama ay besoin ni ni mën do waxal kër gi ni ni mën do waxal sama ay rat sama nak ñu wonaw ci alu problème problème ci wuy ci ñu wax fa dem ma nga xamné dafa gangrene ni société bi kenn ko ala ko kenn tant que may wax tam ben tam ben gram ñu sopp ben do xam tellement que telephone et pas que nous avons pris du pour un jour pour le Sénégal tant que nous nous tu brûles tant que nous nous sommes oh là là nous nous sommes non c'est une autre guerre c'est le libre tout ça connais rien à la table après t'as l'occasion et au final mais ça m'a eu tout de suite c'est lui qui t'a intérêt donc parle au yo instant yo ya ñu dox sa olola ya ñu nekk ci sa bëgg bëgg japp ñu ni temps bu ñu jël diko woré da lay tabé alors que c'est pas ça ñu da ci bu dëgg ñu am ne xamoon ni manam ñu ko ne ñu ko bop après ñu ko sa sa morom xol sa morom ci lu mu ne xol sa dëkk ndo ci lu mu ne xol sa am di jam ci lu mu ne sa mak sa rak li ko jëss diko wone ni dox nek ci koñ bi mais ñay baye xel ci tam baye ma xel ci taraf ci xarit li yu amutul tay ñay baye xel ci ki nga xamni poste bu gis am na mën na yor ko ko mo la indal ñu bari dañ ko perdre mais nak am na am ñu nga ngoy di di oh bu ko ma di expliquer ay jàn na no yamono yi du ben xam nga aduna dafa changé aduna dafa changé li aduna changé motax ñu gëna wax parce que japp nañ ni aduna changé na mais sans donne pas la une raison et li ñu perd seen bakk que li nekkon valeur de mo nekk valeur tay les valeurs ancestrales mais yam valeur non tu ne voleras point tu ne mentiras point tu respectes les ancêtres tu respectes les aînés. Liguey ñak jarign do talal sa lox do yelwat do ñaanat do xex sa morom morom ñu ni ku ne jox ci reuf valeur yoy valeur dembal wax mom mo fi ne batel mo ne ci keeru diine mo ne ci keeru ñu ne keur bo dem lo la ya
jangal xamal bo xamé lo ben ba li nga wax ni dafa am solo dafa am rek ben parenthèse bu mu ci bugu ci waxal parce que les gens sont devenus très très complexes même à dire que da ngay dem ba yow da ngay fatte ni sénégalais nga sax quoi parce que amna lo xamanteni moy suñu bax gën moy suñu culture loolu lañu xam tok wo ben laaj ko nu mu def wo modi wo kenen wo tamte envoyer texte xam nga némé compter ci suñu bi té loolu dañ ko soxlo ci ci diaspora parce que du Mark Ferson mo lay texte pour laaj le monde kenen du lako wax William Johnson du lako laaj comprend nga ñi nga bokkal askan dekk ak ñom xam nga ñoo war di xool ñuy seetante xam nga di mais nit ñi léegi boo leen di nemmeeku sax xam nga da ngay def nànk parce que da ngay naan da nga koy def avec je veux dire beaucoup de précaution quoi alors qu'en fait avant, c'était très spontané et c'était amical, c'était chaleureux, c'est gentil. Mais d'un moment, maintenant, la nature, ça a changé, quoi. Parce que
vraiment il faut ñu xolaat suñu bop il faut ñu xolaat suñu bop delo ci wat suñu xel ci ci li nga xamanteni mom suñu ay mam baye won li nga wax sang dafa am solo trop suñu mami dañu baye ay valeur yo xamanteni véritable mo lolu ce qui fait de nous des sénégalais c'est ce qui fait de nous des africains lolu bu dañé ci ñun nekatuñu ay africains nekatuñu ay sénégalais leneen la ci do c'est important waaw jëri jëf
dëgg la non dëgg la non li nga wax né dafa am solo complexe bi yëpp day dugg ci lool parce que complexe bi moy yow da nga dem ba japp ni yow ci li nga né du civilisation amna ko xamné ñoo indi la am benn melokan bo xamné melo amoko indi len lo xamné yow xeyna japp nga ni lim la wax non tax nañu xépp bo ñu jël lay mo tek ko ci bo lolé mo japp li yidde dug ci lool parce que complexe bo mo moy dem ba indi individualisme mo dem ba indi égoïsme ouais dem commencé digat c'est vrai que ñun ci société n'est pas parfaite. C'est pas une société parfaite. Et la société occidentale, elle n'est non plus une société parfaite aussi. La société arabo-musulmane aussi. Non. Amou, même une société, la perfection, elle est d'ordre divin. Amou, qu'est-ce qu'on connaît ? Société vous parfaite. Hein? Qui vous parfaite ? Amou. Mais amna ay fondement yo xamné société yo xamné ñu ñu tonku du ko xé des valeurs c'est des valeurs yo xamné tant que yaangi ci valeur nit dula xép nit dula du taxaw ci kanam di wax ay tam lool dafay bokk ci sa trait de caractère moy éducation bi ngay wax kër gi moo ñu ñoo waxee seen jàppu bool da ngay xool pourtant avec l'âge qui se dit que mais jàppu bool la ñu doon dóore di ma mettre mais dafa am y' a quelque chose derrière jàppu bool la pourtant on ne concerne pas les dóor yenn dóor yi concerne nañu ko mais aussi dóor yooyu dafa am luñ ci doon dugg parce que mooy permettre nga xam ne sa kër yi waay di xale ñuy dóor asuma bo le nek bo xamne ëlëk do ko gis papa do ko gis yaay donc amna lo xamne bo fu jogé ko ci ñëw balé ça veut dire quoi ça veut dire c'est toi le fait que tu sois chez toi joxul un sever na mel ni la neex wala def ni la neex parce que ëlëk bi nga dem bo xamne papa neew ko yaay neew ko nga am ni ngay doxal ñoo ñu biñ ci xool papa ak yaay ni sar la tagge ci yow ñu bu ba na mere ko la deful da nan kon man fappu musuma wax ni yaay musuma wax nan amna ben ci bo xamne yaayam bu toge duma da ci ci fur gi mais bu lek ni mer bu ndon def bu toge lekul tay mu toga mu toga ko am ben am sa ni plaaw ci deug ko ba ko ñu ko doy jël kër mu dem ci c'est abouti bañ ko lek rek parce que mu do ha def explication parce que neex amul allergie amul dara mais bu ko bayiwo ci lu ko neex mais bu demé ëlëk dem fene ko xamni papa neew ko yaay neew ni togo dama da wala amuy ngudul dama da mu ci am mer wun ko don jangal moy ken yaangi ci ter pap mais tam te don pas la raison am te don pas le droit le li ci ni do ko nek ni sos la ko def sos boku mu ci porter de sa sos préféré mais c'est un effort de manger ma jeul parce que certains personnes nga ko xaar len mais xala bu ndaw ba bëgg taxaw ne mer bu mu togg pa bi commandé ko waa kër gi yëpp di fa nekk yow nga lay taxaw neew doo ma nekk donc et puis mubug ci la ñu lay jox xaalis ngay dem jënd da bu ñu tàmbalee xaalis boobu ëllëg boo demee kër jàmba ñu togg ndomara lekkul mais buñu doxal xaar ñu def mais duggu ci neegi wala duggu ci poche di fal ko lo fekk ni train ñu tak ñun ki vol un vola la ubb mo commencé ta ak ci fukki drum ça n'a pas 500 ñu wul dem ba commencé après commencé ta ak ay porti kon nañ delu ci am no valeur donc bo ki li la gën do bu won rek joxe ané do bo lu dox bobu mais ben genre ben genre non tout dit on a pas ça anyway ñu ñu tan ci ñëw di rafetlu and and ñu andi ci samedi prochain même endroit avec d'autres thèmes bien sûr qui dévient.
Mais ben bëggon na dugg wax la né bol dof dafa neex lé
torop
bol dof mo dakk sa bol parce que fim lay fék la dalay fék na ki ki go xamna waye nak ba ci nek mom yax yax xoy ñu rek lañu daan bari ak ñu bëggul waye be gars yeeng ngeen jëf encore une fois merci beaucoup pour une
jërëjëf
Je vais vous dire
Dollar,
Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar